Dobrý den a nebo dobrý večer, vážení televizní diváci a nebo rozhlasoví posluchači, podle toho, na kterém pramenu právě posloucháte toto vysílání. Neboť, jak jste z toho mojeho úvodu zajisté poznali, nebude to dneska živě, bude to přetočeno do záznamu. Pořad samozřejmě běží, jak slyšíte, v pravidelném čase, kdo posloucháte pravidelně. A tudíž nevolejte, neboť interakce se dneska nekoná. Nebudu dlouze zdržovat úvodem. Vítám v pořadu komentovaného zpravodajství jako obvykle každou neděli večer pana inženýra Jaroslava Tichého.
Dobrý večer vám i posluchačům.
A podíváme se na témata, takže dneska to budou jednak komentované zprávy. Máme tady témata události na Ukrajině, potom z Ruské federace, informace z Evropské unie, posléze z USA a novinky odjinud. Potom se budeme zabývat COVID očkováním a následky a nakonec zajímavosti z domova, pokud něco stihneme. Protože potom bude následovat tematické okénko. A tam by se pan Tichý pokusil aspoň trošičku nastínit téma Svět spěje k novému uspořádání. Já už to nebudu dlouho zdržovat a předávám slovo panu Tichému a budu sticha.
Tak, to se docela rýmuje. Já jsem chtěl jenom k tomu tematickému okénku původně ho pojmout a měl jsem to připravené, mám to připravené, výrazně šířeji, ale někdy méně znamená více a všechno by se nám tady do toho pořadu určitě nevešlo. Nechci vás přitom ochudit ani o zprávy. Nicméně o ty trendy v tom světovém vývoji v poslední době vás neochudím dneska. Tak, pojďme teda na ty zprávy na té Ukrajině. Je jich tam opravdu přehršel. Začal bych tak, jako obvykle to dělám, přehledem vojensko-politických událostí na Ukrajině k 11.6., to znamená ke včerejšku. Jednak zase ty fronty, tak bitva o Donbas, tak tam 20. ruská armáda překročila tedy při boji nebo v průběhu boje řeku Severský Doněc a obsadila osadu Tetianivku na jižním břehu řeky přímo naproti Svatogorsku. Tuto osadu dobila teda a dosáhla velkého strategického vítězství, protože rozšířila své mosty a chodníky. Teď jde o dokončení tedy obsazení i Slavianska a tím by končila bitva o Donbas. Tam jenom připomenu, jednak teda to vybavení asi 3000 dělostřeleckých hlavní, MLSky, přívěsy, samohybná děla, použití asi 50 tanků 72 A3 a 15 tanků T90M. Ty se jako ukazují jako prakticky nezranitelné proti nepřátelským protitankovým dělům. Tam jsou jenom pro vaše informace asi 5% ztráty za posledních 6 týdnů. Jinak na bojištích bylo v posledních hodinách podle tedy těch údajů zabito více než 1500 Ukrajinců, ruské ztráty přesáhly 50 lidí. Jinak bitvy a různé střety jsou zaznamenány v Mariince, v Novolukansku, Klinovově, Berestovově a v dalších osadách. A v současné době dále pokračují boje ve Vrubovce, v Kamiševáce, Zolotoje, Gorský, Bachmut, Avdijevka a tak dále, tak dále, Lisičansk. A také se bojuje v průmyslové zóně v Severodoněcku, v části té zóně. Tam ta chemička se jmenuje Azot. T jako Táně na konci, nikoliv V jako V Mariupolu. Tak. Tak jinak tady k tomu je důležitá jedna informace zcela nového charakteru, že guvernér Luganské oblasti Serhiy Gajdaj, kterého jmenoval Kyjev, uvedl, že situace ukrajinských jednotek v regionu je horší než kdy jindy a že jsou nuceni ustoupit. A odůvodnil to tím, že Severodoněck už není pro Kyjev strategickým významem, nemá strategický význam a proto může tedy tam být kapitulace nebo prostě může být opuštěn. Druhou takovou oblastí frontou je Charkovská oblast a tam podle informací z ruské strany tedy, tak vysoce přesné střely v Charkovské oblasti zasáhly obrněnou továrnu opravující tanky a další obrněná vozidla ukrajinských ozbrojených sil. A ty vysoce přesné střely zasáhly také dvě velitelská stanoviště, 13 oblastí koncentrace živé síly a vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny a také MLRS v Charkovské oblasti, což jsou tedy ti takzvaní dobrovolníci. Dále v okrese Malinovka v Charkovské oblasti, Zvanovka v Luhanské demokratické republice, tak byly zničeny 4 sklady se zbraněmi a municí. A v osadě Čuguje v Charkovské oblasti byl zničen sklad paliva a vybavení. Jinak bylo velmi aktivní letectvo, které během dne zasáhlo 63 oblastí koncentrované živé síly vojenské techniky ozbrojených sil Ukrajiny. Jinak teda v důsledku těch náletů, tak tam bylo postiženo středisko velení řízení 14. mechanizované brigády ozbrojených sil Ukrajiny, více než 160 nacionalistů, 8 tanků, 2 multilavňové raketomety Grad, Ráže 13, baterie Ráže 13, dělostřelecké baterie a tak dále. Takže zase značné množství techniky. Když se přesuneme do oblasti Nikolajeva, to znamená, to je dolů na jih, tak ruské systémy protivzdušné obrany, tam se střelili dva letouny MiG-29 ukrajinského letectva u obce Sněgirovka v Mikolajevské oblasti a také v té Nikolajevské oblasti vrtulník Mi-8, a to konkrétně u obce Bělaja-Krynica. Pokud ještě bychom doplnili další informace z front, tak krom toho bylo teda celkově tedy sestřeleno 11 ukrajinských bezpilotních letadlů v Doněcké oblasti. Dále rakety a dělostřelectvo zasáhly 68 velitelských pozic, 172 dělostřeleckých pozic ukrajinských ozbrojených sil, včetně dvou vícesystémových zařízení Směršť, v oblasti Alexandrivka a Kutuzovka. Dále Uragán, poblíž osady Kicevka a vybavení Charkov, jedna ozbrojených sil Ukrajiny. Takže jinak při těch náletech bylo zničeno, zabito více než 320 nacionalistů, 4 muniční sklady u Novolenovky záporožské oblasti a dále 9 jednotek obrněných vozidel, 3 instalace systému Grad, 15 minometrů, 14 speciálních vozů. Rovněž také protiletadlové systémy Buk M1 v oblasti Šelko-Pjasov a OSA AKM v oblasti Věrchnoje a Roganska, také v oblasti Charkov. Čili tolik tedy v této bohužel smutné záležitosti, protože válka jako rozhodně není nikdy veselého a je otázkou, jak se bude celý konflikt dále vyvíjet, celá ta speciální operace, jak se bude dále vyvíjet, protože samozřejmě umírají lidé a byly i nějaké některé hlasy, které říkali, že prostě po dobytí toho Donbasu, k čemuž teoretice schyluje, takže v podstatě by ta válka, ta speciální operace, aspoň na této úrovni, takže by měla snad být dokončena nebo skončena. Nemyslím tím zcela, protože samozřejmě, jak se dovíme dál z těch zpráv, tak jednak teda denacifikace celé Ukrajiny neproběhla ještě, nehledě k tomu, že jak si do toho vstupují nebo angažují se nadměrečně ještě některé další země, takže uvidíme, kam ten celý konflikt půjde dál, protože z ruské strany je hodnocen jako nyní v této podobě jako boj NATO s Ruskem.
Já bych měl jenom připomínku k té zprávě doplňující okolo toho Lisečansku, pač to tam dobře známe, od kolegů z ČKD, ta továrna Azot je hlavně dusíkárna obrovská, čili je to v podstatě základna pro výrobu umělých hnojiv, takže si každý může domyslet, co likvidace této obří dusíkárny Azot může asi tak znamenat. To je jenom moje poznámka.
No ono teďka vůbec, teď tam asi dojde trochu i, my se k tomu dostaneme dál, myslím trochu i ke změně té ruské taktiky. Ten západ jí na jedné straně, jak si tam informuje o tom, jak ta ukrajinská strana vyhrává, takzvaně. Na druhé straně zase kritizuje ruské jednotky, že postupují pomalu, takže to jsou takové taková protiřečení si. Takže tolik jenom tady k tomu, ale my se pak teď dostaneme dál, potom myslím k té taktice, že tam takováto zpráva je. Nicméně ruské letectvo pomocí přesně naváděných střel zničilo na předměstí Kyjeva tanky T-72, které byly dodané z Evropy. Jak řekl v neděli novinářům minulou neděli generálmajor Igor Konašov, Konašenkov, což je tedy mluvčí ruského ministerstva obrany. Takže tam byly zřejmě i ty tanky od nás. A podle jeho slov to ruské letectvo zničilo tovární objekty v osadách Kramatorsk, Družkovka a Časov, Jar, v té Doněcké lidové republice, kde se právě také opravovala a obnovovala vojenská technika. Jinak teda byla zasažena taková velitelská stanoviště 81. a 95. letecké útočné brigády ozbrojených sil, 6 oblastí koncentrace živé síly a ukrajinské vojenské techniky. Takže tolik jenom ve stručnosti tyto zprávy. Dále, další zpráva hovoří o tom, že americký generál, konkrétně jménem, hned si najdu, je to generál poručík Stephen Twitty, tak hovoří o tom, že ztráty ozbrojených sil Ukrajiny, že už mohou činit až 200 tisíc vojáků. Ta čísla nejsou přesná, protože z jiných zpráv vyplývá, že to Ukrajinci ten skutečný stav, tedy že tají i před tím západem, a to v obavě, že by jim ten západ přestal dodávat zbraně a tak dále, že by přestal podporovat, protože oni chtějí finance a podobně. Takže on jako hovoří tedy o tom, ten generál poručík Stephen Twitty, že z těch ozbrojených sil Ukrajiny nějak záhadně zmizlo 200 tisíc vojáků a nikdo neřekne, kde dneska jsou. A že prostě obrovské množství těch vojáků, že prostě zmizlo z dohledu těch amerických kurátorů. A říká, buď došlo k desinformacím o mobilizaci, či ta mobilizace nebyla a proto tam není tolik vojáků, anebo prostě už byli poraženi, respektive jsou padlí, nebo prostě někde zajatí a podobně. Takže tolik tedy, a je teda toho názoru, že když už pro Kyjev může být pozdě a ztratí mnohem více, tak, že by měl tedy začít vyjednávat, a to tak, že i hned. My se k té zprávě ještě pak dále, nebo tady k tomuto názoru se ještě dále dostaneme, protože, jak zjistíte, tak v Americe, ve Spojených státech není ojedinělý. Washington Post k tomu píše, že dělostřelectvo ruských ozbrojených sil demoralizuje a dezorientuje ruskou armádu, což jsou tedy zprávy, které má přímo od ukrajinských vojáků, s tím, že v konečném důsledku se to brání posílit pozice ukrajinské strany a udržet území. Jeden z velitelů nacistického praporu Dněpr 1, Vladimír Pogorelej, tak říká, že ruské dělostřelectvo střílí od rána do večera. A když jako ukrajinská strana jednou vystřelí, tak dostane na oplátku 10 nebo 15 ran. A že teda potřebují pomoc a tak dál, a tak dál. Takže, ale říká, že to je těžký, že některé věci nemohou ovlivnit, protože na ně střílí granáty ze vzdálenosti 10 kilometrů. Takže to jsou tyto záležitosti. Další zpráva, kterou tam máme, tak ta hovoří o tom, že analytici CIA hovoří o tom, že bezpečnostní rezerva ozbrojených sil Ukrajiny stačí na 5 až 6 týdnů, maximálně na 7 až 8, ne více. A že to tedy potvrzují i operativní údaje National Security Agency, to je ta známá NSA. A tam, jak si říkají, že tedy i když teda vemou v úvahu i teda organizaci teda těch trestních praporů a povolení tedy hromadných poprav vojáků, kteří sabotují rozkazy, tak potom, že 7 až 8 týdnů nevíce. Tam je i o to, že v podstatě ti Ukrajinci tam, jak přece ta morálka upadá, navíc oni, jak si říkají, že teda tam nemají dostatečnou výzbroj, samozřejmě i pokud ta výzbroj není zničená cestou při té dodávce, tak je vesměs rozkradená, je prodávána po různých zemích, přičemž teda také varovali už mnozí, včetně některých ruských odborníků, že se to dostane do rukou teroristů, tak samozřejmě oni jsou dneska v nějaké situaci, v jaké jsou. Tedy to je jako je skutečnost a bohužel tam dochází k větším, tedy řekl bych, dezercím a tím pádem i k hromadnějším popravám. Píše to Washington Post, není asi důvodu tomu nevěřit tedy. Minulý pátek ve Washingtonu analytického oddělení CIA přednesl dokonce Kongresu Spojených států uzavřenou nebo tajnou zprávu, ve které se uvádí, že morálka ozbrojených sil Ukrajiny a elitních klanových skupin na jihu a jihovýchodě Ukrajiny je extrémně nízká. Navíc tedy, že existují důkazy o tajných jednáních průmyslových a ekonomických skupin Oděsy a Oděské oblasti s hlavním zpravodajským ředitelstvím Generálního štábu Ruské federace o kapitalizaci bez boje v případě rychlého obklíčení Nikolajské oblasti a začátku obklíčení Oděsy. No, nechtějí samozřejmě, a to už je zpráva, už je dřívejška, už jsem zaznamenal, nechtějí prostě tu Oděsu nechat rozstřílet, protože ta Oděsa přece jenom je to jako pro turisty, je to přece jenom významné centrum a je výstavna a tak dále a tak dále. Další zpráva hovoří o tom, že Ukrajina je mlýnským kamenem na krku Evropy. Vyplývá to i z vyjádření Kissingera o válce na Ukrajině. A tady jako je prostě potřeba si říci, podle teda této zprávy, že dopady války na Ukrajině na Evropu, že jsou do značné míry spojeny s nejistotou ohledně velké závislosti kontinentu na ruské energii a jejím dopadu na ekonomiky 27 členských zemí Evropské unie. Je tady, bych si dovolil poznámku, tady jako zajímavé, že zatímco za normálních okolností by ty energie nadále fungovaly, tak první, kdo vlastně začal teda tady vytvářet vlastně problémy s různými sankcemi, tak byla právě ta Evropská unie. Ty Rusové zatím to dodávali, teda ty energie. Teď samozřejmě nastává doba, kdy řekli ano, vy se přespříš angažujete třeba v dodávkách zbraní, tak ta, která země taky zavřeme kohout s plynem, to teď ano, ale jako například Polákům, hovoří se o Slovácích, ale jako ten počátek, to není o tom, že prostě ta energie mohla plynout dál a tady ta krize vůbec být nemusela. To jsme prostě vyvolali sami. Nebo my ne, ale řekněme naši představitelé a představitelé Evropské unie a ty naši na pokyn, ať už teda tam odsud, nebo ze Spojených států. Takže země, které jsou na ruských fosilních palivech vysoce závislé, tak se obávají důsledků takových opatření pro své vlastní ekonomiky. To omezení teda jako na tu ruskou ropu, to se ukazuje jako nakonec složitější úkol, než se zdálo. No, jak komu, jako kdo má všech pět pohromadě, tak mu to muselo být jasné, že to není jenom, kolik si načerpáme do nádrží, když pojedeme na výlet, ale že prostě to souvisí s rozvozem zboží a také s celými obory výroby, které jsou postavené na ropě. To jsme si mluvili, plasty a další věci, hnojiva a podobně. A je prostě potřeba, teď si jako říct například Maďarsko, bude zřejmě žádat o finanční podporu ve výši až 16 až 19 miliard dolarů na kvůli odklonu od ruské energetiky. A taky odmítá, aby se o této záležitosti jednalo na nadcházejícím mimořádném evropském summitu, který se uskutečňuje v Bruselu a Orbán požádal Charlese Michela, aby ropné embargo bylo z témat jednání summitu vyřazeno. Tam myslím, že už to proběhlo a že tam ty Maďaři mají nějakou výjimku zatím. A tady je prostě potřeba si uvědomit, že těch dopadů na tu Evropu je víc, protože jednak teda k 24. květnu opustil Ukrajinu směrem do sousedních zemí 6,6 milionů takzvaných uprchlíků, ať už to byli uprchlíci skuteční nebo ne. A ty mají nárok na sociální dávky a přístup k bydlení, lékařské péči a školám. No a to samozřejmě silně koliduje teď s krizí životních nákladů v Evropě. A souběh hospodářských otřesů, ještě navíc, které jsou teda v té Evropě, tak to už jako ohrožuje nejenom vyhlídky toho bloku Evropské unie na nějaké, řekněme, zářné výsledky, ale vůbec jako ty ekonomiky jako takové. Takže dokonce ředitel několika velkých evropských společností nedávno pro televizi CNBC uvedli, že vidí to, že se v Evropě nebo do Evropy v Evropě blíží výrazná recese. Takže nic pro nás jako radostného, ale dlužno říct, že jsme tady do té věci, že jsme si, sice se to říká, že jako někdo jiný, ale to jsme si způsobili z převážné části sami tedy. A pro Evropu není zdaleka jako nejzásadnější konečná hra na Ukrajině. Přitom musí být každému jasné, že Rusko si nemůže dovolit jí prohrát, ale že teda to pak obvykle končí nějakým urovnáním a ta počáteční fáze války, kde teda bylo takové to nadšení a ten horá styl a mávání vlaječkami, takže postupně ustupuje chmurné náladě, se říká v článku, a vlastně, že se rozmělňují teda ty fáze toho ruského postupu a navíc, že tedy nastává chmurná realita po tom úspěchu teda v tom Mariupolu. A on o tom hovořil právě i Henry Kissinger na Světovém ekonomickém fóru v Davosu, kdy otevřeně prohlásil, že Evropa musí mít vlastní nezávislou a jasnou definici svých strategických cílů. A v pondělním rozhovoru poté s zakladatelem Světového ekonomického fóra Klausem Schwabem, tak jestli jsem uvedl tři důležité body. Mimochodem, nevím, jestli jste někdy viděli nějaký ten záběr z toho, tak samozřejmě bylo to prostřednictvím videokonference, a kdy teda Kissinger jak si je varoval tam ty přítomné, řekl bych, k určité obezřetnosti a k rozumu, zatímco tam prostě poprvně snad v životě, tak tam prostě ten sál bouřil a proti tomu Kissingerovi, protože oni chtěli válčit. Oni chtěli válčit, oni nechtěli nic jiného slyšet. Oni chtěli válčit proti tomu Rusku. Jo. Takže přesto tedy, on tam uvedl Kissinger tři body. Já bych ještě k tomu chtěl říct jednu věc, je prostě potřeba si uvědomit a tady vidíte ten konkrétní střet, že Kissinger je představitel globalistů, zatímco ti lidé, co tam byli, tak je to vesměs, je to deep state. Jo? Je to vesměs deep state. I když tedy samozřejmě Světové ekonomické fórum a Klaus Schwab tak jako pracuje pro globalisty také, ale teď je prostě, protože oni nemají strukturní řízení, takže oni, když jsou pod velkým tlakem, tak prostě potřebují nějakou armádu, nějakou logistiku, nějaké ministerstva, která něco budou plánovat a tak dál. Takže proto teď jsou dočasně, jak se jsou propojeni s tím deep statem, ale snaží se ty věci do jisté míry kočírovat, protože není v jejich zájmu, aby ten deep state vyhrál, protože tam jsou zase skládané ty složky těch amerických neokonů a tak dál a opět bude zájem uplatňovat politiku Pax Americana a tak dál. To je ta vyděračská politika na tom světě a ten americký způsob života, kdy teda těch 5% obyvatelstva planety, to jsou právě v těch Spojených státech, tak mají tu 50% spotřebu těch energetických zdrojů a vytváří 40% se toho odpadu, který od nich brali Číňané, teď ho neberou, tak to háří do moře. Takže v tom oceánu jsou vlastně už oceány prostě plastů a takovýchto věcí. A ten Kissinger uvedl tři důležité body a ty jsou, myslím, jako docela zajímavé. A on jako říká jednak, že teda by měly být ty strany přivedeny k mírovým rozhovorům během příštích dvou měsíců, že teda to Ukrajina měla být mostem mezi Evropou a Ruskem. Vzpomeňte si, že to jsme chtěli být v 90. letech my, kdy jsme se začali chovat, tak jsme se začali chovat, takže jsme se z toho sami jako úplně vyloučili. Ale říká zpátky k té Ukrajině, ale nyní, když se vztahy přetvářejí, takže říká, můžeme vstoupit do prostoru, kde se překreslí dělící čára a Rusko bude zcela izolováno. No, víte, tady nejde o to, jestli bude, to je otázka asi tak jako, když máte sklenici, ve které je do půlky voda, tak je otázka, je ta sklenice poloprázdná nebo je poloplná? To je otázka. A tady s tím Ruskem je to také. Bude izolováno Rusko nebo naopak bude izolován od ostatního světa ten Západ? My se pak tomu v tom nikoliv náhodou se potom k tomu dostaneme v tom tematickém okénku. Takže Kissinger odhadl, že evropským zájmům by nejlépe posloužila normalizace vztahu a větší spolupráce přímo na evropském kontinentu, včetně Ruska a Ukrajiny. To je takový ten první bod. Jo. Ten druhý bod, podle něj může ten konflikt na Ukrajině trvalé restrukturalizovat světový řád. To je to, o co mu jde hlavně, z toho máme větší obavy. Prostě, že tam, že vlastně se rozdělí svět a že tam prostě budou v té druhé půlce, nebo ono to nebude půlka, to budou dvě třetiny, tak bude jiný hegemon, než jsou Spojené státy a za zády Británie, což jako se mu nelíbí a tomu chce jako předejít. A tady říká, nyní čelíme situaci, kdyby se Rusko mohlo zcela odcizit Evropě a hledat trvalé spojenství jinde. No to už se stalo. No. Takže říká, měli bychom se zase vrátit a usilovat o dlouhodobý mír a vést k diplomatickému oddálení podobné studené války, což nás vrátí o desetiletí. Já si myslím, že s tímto mělo přijít už dávno dříve, že po tom všem, co teda bylo teďka jaksi směrováno proti Rusku, tak mám obavy, že jako je to příliš pozdě, že prostě to Rusko, že už asi na to nepůjde, no uvidíme. Jinak jako samozřejmě jemná narážka na to, že zájmy Evropy a Ruska vůči vzestupu Číny, že se shodují a tak dále, a tak dále. A to jde o to hlavně, aby teda Rusko se dlouhodobě nespojilo tedy s Čínou. Tak, takže to je druhý. Takže říká, ale nejpravděpodobnějším scénářem bude ještě větší zblížení Ruska s Čínou, což tedy jako chápe tedy správně. Jo, ten vývoj. A jinak jako naznačuje Kissinger, že v tom stávajícím modelu, že Evropská unie je odsouzena ke ztrátě vlivu a subalterní roli vůči Washingtonu s menší strategickou samostatností, než jaké by se mohla těšit a mohla těšit, kdyby se nepodřizovala všechny své zájmy Washingtonu a místo toho si zachová nezávislejší a vyvážnější pozici. Víte, to máte tak, že Evropská unie se podřizuje Američanům a my se podřizujeme té Evropské unii a potažmo tedy těm Američanům. A to je ten problém prostě. A to je otázka výběru politiků. Jo? A ti, co tam sedí, tak tam nesedí náhodou. Tam sedí právě proto, aby jednali tak, jak jednají. Jiní se tam nedostanou zatím. A ten třetí bod je, spočívá v tom, že Kissinger tvrdí, že reálná politika vyžaduje, aby se evropské úsilí soustředilo na řešení územních sporů mezi Ruskem a Ukrajinou. A v ideálním případě by se dělící linie měla vrátit ke statu quo ante, čili k nějakému stavu, který byl dříve. A pokračování války za tímto bodem nebude o svobodě Ukrajiny, ale o nové válce proti samotnému Rusku. Tím má asi na mysli tím statusem quo ante pravděpodobně souhlas Kyjeva s tím, aby Krym, Lugansk a Doněck zůstaly pod kontrolou Ruska. No. Jinak tedy Kissinger naznačil, že osa Evropská unie Ukrajina, Rusko, že by byla na globálním hracím poli konkurenceschopná Pekingu a Washingtonu. To je jakoby taková jaksi, nechci říct ulívka bohům, ale taková jenom jako finta, že teda, aby teda něco nejednou má starost o Evropu. Ta Evropa je dlouhodobě pod tím vlivem, kdy ta Evropa je vlastně pod vlivem od roku 45. To ještě navazuje na nějaké pohledy Cecila Rhodese, který žil ještě před minulém století a minulém, který vlastně tyto záležitosti, bylo mu jasné, že Velká Británie dlouhodobě neudrží nadále svoji světovou hegemonii, takže prostě potřebuje nějakou tu ozbrojenou pěst, kterou ona bude řídit z povzdálí, a to byly Spojené státy. Proto také bylo vytvořeno na to, kdy vlastně, jak bylo řečeno tehdy, takže cílem je držet Němce down, čili dole, Rusy venku, čili mimo Evropu, jo, a tak dále. Takže, jo, a oni, že teda budou vládnout. Takže Tohle jako není nové a tady jako si vyprávět o tom, že je to evropské úsilí soustředěno na řešení územních sporů mezi Ruskem a Ukrajinou, je hrubé zkreslení. A je to odvádění pozornosti hlavních problémů. Tohle je boj jak s Deep Statem, tak s globalisty. Což jako Kissinger samozřejmě se k tomu nepřihlásí. A i teda teďka ta fašizace té Ukrajiny a vidíme, že dokonce ty tendence jsou i v dalších zemích, tak to není náhodná, protože součástí dneska těch globalistů tak je, bohužel jsou i nacisté. A to souvisí s těmi operacemi, jako byl Paperclip po druhé světové válce, kde si do Ameriky vzali asi 2000 jejich odborníků, a to nebylo jenom vědci, to byly lidé z oblasti financí a další, raketového průmyslu, jako byl Werner von Braun a další. A pak to byly operace High Jump a jako podobně, o tom jsme tady hovořili, na té Antarktidě a podobně. Takže tolik k tomu. Takže to jsou takové tři záležitosti. Takže tady si se hodnotí to Kissingerovo vystoupení jako impozantní zahraničně politický odkaz, tedy diplomata státníka, a s tím, že teda to bude mít ty jeho výroky velký vliv na evropské státníky. No, zatím jak na koho tedy? Zatím jak na koho? Ale samozřejmě uvidíme, jak to bude dál, protože ta Bidenova administrativa zažuje transfer raketového systému dlouho do letu na Ukrajinu. Takže pokud by toto udělali, tak kromě asi rozbití těch systémů se obávám, že toto může být jeden z popudů dokonce až ke třetí světové válce. Dokonce teďka proskakují zprávy, že to ruská strana je schopna vyhrát i bez použití jaderných zbraní, což jako nevěstí nic dobrého, protože to už je asi možná jako poslední náznak tedy toho. Víte, kdo sledujete třeba tu Galaktickou federaci, takže oni nechtějí, aby se tady válčilo jedinými zbraněmi, jednak by se poškodila znovu planeta, tentokrát asi nevratně, a navíc to dělá neplechu i teda v té galaxii. Ale pokud jsou jiné zbraně, tak je to jiné. Jinak, jak jsem zmínil, tak další zpráva hovoří o tom, že zbraně, které západní země dodávají Ukrajině, se již objevují na černém trhu a mohou se dostat k teroristům na Blízkém východě. Jak říká Konstantin Gavrilov v televizi Rasia 24, což je teda současně nějaké vedoucí ruské delegace na jednání ve Vídni o vojenské bezpečnosti a kontrole zbrojení. A tam, kde hlavně to nebezpečí je se týká šíření lehkých ručních palných zbraní, a hlavně jako jsou ty javeliny, to jsou ty ruční rakety protitankové, dále manpads, to jsou ty protiletecké ruční rakety a protitankové, další protitankové zbraně. A prodával se na Černém východu a posílal se to na Blízký východ, do Idlíbu a podobně. Takže tak, jinak pro informaci, tak v letech 2014 a 2021 bylo na Ukrajině ztraceno nebo odcizeno 342 tisíc zbraní různých typů. Tak si představte asi, co to tam je na trh, protože oni, jak jsou zvyklí, tak oni prodají a zašmelej, jako prostě, co se dá. Mě mnozí, neříkám, že všichni, to ne. Další zpráva hovoří o tom, že šéf ukrajinské vojenské zprávy Luhanské oblasti ve večerních zprávách ukrajinské televize šokoval, když prohlásil, že situace ukrajinské armády na Donbasu je kritická a zhoršuje se každou hodinu. Protože jde o to, že ty Ukrajinci vlastně poprvé a naživo slyšeli pravdu z ukrajinské televize, a ta zpráva hovoří o tom, že moderátorka jenom prostě nevěřícně prostě poslouchala a byla z toho prostě, jak se říká, perplex, byla z toho hotová. Zatímco ten šéf té ukrajinské vojenské zprávy Sergej Hajdaj popisuje tu situaci jako předobraz porážky Ukrajiny na Donbasu. Čili lze to pojímat i tak, že to ukrajinské velení začíná připravovat veřejnost v takové mediální rovině na blížící se porážku a postupně se do médií dostávají nefiltrované zprávy přímo z Ukrajiny, z fronty, pardon. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva, kterou máme, tak hovoří o tom, že v ukrajinské armádě začal rozkol a Kyjev rozdělil vojáky odborných sil na hrdiny a prasata. jak uvádí poradce vedoucího kanceláře prezidenta Ukrajiny Aleksandr Arestovič, když komentoval možnost proti ofenzivy ozbrojených sil Ukrajiny. Poznamenal, že jako prostě čas nějakých peprných hesel pominul a na proti ofenzivu ozbrojených sil Ukrajiny a stabilizace na frontě lze čekat dlouho. Oni na to nemají síly už totiž. Někdo říká, že nemá náboje, ale hlavně oni asi nemají lidskou sílu, která je tam ochotná bojovat. Navíc ty rezervisty, které povolali, tak nemají ten výcvik a nemají takovou asi výkonnost. Takže dále se říká v té zprávě, že začalo nyní v armádě štěpení, respektive dělení na lidi, na ty, kteří tedy morálně padli a neudrží situaci, a na ty, kteří jsou připraveni bojovat až do konce. Jak říká tedy ten Arestovič, to je poradce tedy Zelenského. Takže tolik teda k té věci, jako bohužel, no, jako je tam samozřejmě takzvaná mizerná prasata, která nechtějí být potravou pro děla, zvláště teda za té situace, teda, která tam je. Kdy jako říkají, že někdy třeba nějaký protiútok, takže tam nemají ani pořádnou dělostřeleckou přípravu, ani nějakou teda tu podporu, kterou by být měli jako další a podobně. Mám na mysli třeba nějaké tanky nebo něco. Další, když už hovoří o tom poradci Zelenského Arestovičovi, tak měl další velmi zajímavý projev nebo vyjádření, ve kterém pohrozil Západu spojením armád Ukrajiny a Ruska. A říkal doslova, že pokud Západ nepřehodnotí svůj postup k poskytnutí pomoci Ukrajině, pak se armáda této země může spojit s ruskými a běloruskými kolegy a zasáhnout západní obranu. A říkal, bylo to během televizního vysílání, kdy řekl, že Rusko prý nevyhrálo války, ve kterých by na jeho straně nebojovali Ukrajinci. No, tak to jako to se spíš neží najednou někam asi se přesunout, někam přeběhnout. Ale jinak jako zdůraznil, že při absenci západní pomoci se zítra 500 tisíc Ukrajinců připojí k 1,5 milionové armádě ruská a běloruská. A pak tedy on ujišťuje, že bude mít Západ těžké časy. Takže abychom jako vlastně věděli, co tam vlastně podporujeme a vůbec jsme se v tom vyznali. To je jako velmi důležité. Jo. Uvidíte ještě potom nějaké některé další zprávy, tady, které se budou týkat, i když budou z jiných zemí, tak které se budou týkat Ukrajiny. A tady ještě jedna, španělské úřady už dříve oficiálně se omluvili v německé vládě za přílišné vzrušení v uvozovkách způsobené zprávou o možném vyslání tanků německé výroby Leopard 2 a 4 Madridem jako vojenskou pomoc kyjevskému režimu, protože říká, že by se to mohlo stát skutečným precedentem, protože dříve západní země uzavřely rezoluci, ve které se zavázaly nedodávat tanky kyjevskému režimu. A jinak se zdůrazňuje, že bojová vozidla dokupená v španělském roce 90, že jsou pravděpodobně nefunkční. Takže to je tato zpráva ještě z Ukrajiny. Vidíte, že je tam jako obvykle jako přehršel zpráv různých. Už se blížíme ke konci. Já budu citovat další zprávě agenturu Bloomberg, kdy ta hovoří o tom, že Ukrajina pomáhá demilitarizovat Ameriku. Já si taky jako lze nabít tohoto dojmu z té zprávy, kdy se říká, že kvůli konfliktu na Ukrajině se Pentagonu katastrofálně začíná dostávat zbraně a zásoby komplexu Javelin a Stinger, to jsou ty protiletecké, ty ruční protiletecké, že se za několik měsíců, že jako dojdou, že nebudou vůbec už. A obnovení výroby zbraní ve Spojených státech nebude jednoduché, jestliže Pentagon se musí vypořádat nejen s přerušením dodávek v rámci tedy těch dodavatelských řetězců, a že existuje i mnoho různých vnitřních nedostatků amerického vojenského průmyslového komplexu. Já bych řekl, že tam asi už nebudou taky peníze. A říká, že v tom důsledku konfliktu, že ten Kyjev spotřeboval více než třetinu arzenálu Javelinu, té americké armády. A že ozbrojené síly Ukrajiny také, že spotřebovaly čtvrtinu amerických zásob přenosných protilátorových raket Stinger. A že za několik měsíců Pentagon nebude schopný dodávat další tyto zbraně do Kyjeva, aniž by teda vyčerpal vlastní zásoby. jak říká teda Bloomberg, nebo ty novináři, jak se jim teda ti příslušní úředníci, jak se jim prostě stěžovali. A tady jde i o to, že ten balík těch rozpočtových výdajů ve výši 40 milionů dolarů schválený Kongresem Spojených států, tak pomáhá doplnit to zásoby, ale ten problém jako je hlubší, protože to, prostě o ty problémy v tom americkém obranném průmyslu, které se zhoršují tím přerušením toho dodavatelského řetězce, mikročipů, zase způsobných pandemií, takže zase jsou to ještě tyto věci. A jinak tady je značný nedostatek kvalifikovaných pracovníků v oboru, se uvádí. Takže teď je otázka taková, že když budu počítat s potenciálním konfliktem na Tajvanu, a kde jeho ozbrojené síly také závisí od americké technologie, tak jako naznačují, že budou vedle, že nebudou mít. Vypadá to tak, že všichni dají zbraně na Ukrajinu a celý konflikt, nechci to vůbec zlehčovat, to vůbec ne, takže to skončí jako ve filmu Kdyby tisíc klarinetů. Když pak odloží ty zbraně a už mají jako jenom prostě ty trumpety a ty klarinety. To by bylo lepší, kdyby se nezabíjeli lidi, ale jako zatím bohužel tohleto ještě asi je dost daleko. Nájde k tomu, že, a to ten Kissinger tam neřekl vůbec, že prostě tam nejde jenom o nějaké územní nároky nebo jenom o tu ochranu toho rusky mluvícího obyvatelstva na té Ukrajině, ale tady je to vlastně boj proti vlastně globalistům a hlavně Deep Stateu. A to je prostě potřeba si říci a v konkrétní podobě je to boj na to, na té Ukrajině. Ještě jedna zpráva je tady velmi zajímavá. Obrovský šok pro západní elity, kdy superrychlý rozvoj ukrajinských území, která se dostala pod ruskou kontrolu, tak je předmětem tedy pozornosti některých deníků, jako je Bild například, kde jako se říká, že to, co šokuje západní elitu, není ruská vojenská ofenziva za posledních pár týdnů, ale to, jak rychle probíhá rozvoj ukrajinského území, která se dostala pod ruskou kontrolu. A Západ je podle této zprávy šokován tím, jak obyvatelstvo osvobozených území Ukrajiny pohotově dostává pasy občanů Ruské federace, jak manažeři z Ruska jdou pracovat do úřadů Doněcké a Luganské republice, Chersonské oblasti a tak dále. A jak rychlý je proces ustavení patronátu ruských regionů nad městy Donbas a Cherson, jak ruská vláda otevřeně zahajuje proces obnovy infrastruktury, píše tedy Bild. I jak oficiální představitelé ruských úřadů přijíždějí do bývalých oblastí Ukrajiny a plánuje rozvoj území a sociální podporu obyvatelstva. Takže tam, že se ukazuje, že Rusko se nehodlá vrátit k hranicím 24. února 2022, to znamená, než ten konflikt nebo ta akce speciální, ať už nazvete, jak chcete, vážní posluchači, tak mi začala. A s tím, že to, ani to obyvatelstvo teda těch, jak se uvádí, teda těchto měst a obcí se nechce vrátit pod kontrolu Kyjeva. Takže říkají tedy na té ruské straně, že nelze zdorovat přání 100 tisíc lidí stát se součástí nového světa. Tam je totiž, a to je velmi důležitá věta, jak jsem už uváděl v jiných pořadech, tak jak Rusko, tak prakticky další dvě třetiny světa přechází postupně na nový světový finanční systém, který bude podpořen agendou GESERA, dohodou GESERA. Zatím jako některé kroky probíhají i bez toho oficiálně veřejného vyhlášení, nicméně čeká se na to veřejné vyhlášení a vidíte, že tady jako už prostě věci jako probíhají. Bohužel tady my jako v Evropské unii, protože jsme odděleni, není to tak, že oni jsou, my jsme odděleni, my jsme separováni a ani jsme to ještě uvědomili. Takže nejsme ani informováni, ani nevíme, co se pořádně jako děje. A tady jako říká jeden politický pozorovatel Andrej Perla, což je tedy zase Rus, tak říká, Bild hlásí nová strašná ruská zvěrstva na Ukrajině, protože Putin poslal do Mariupolu nákladní auta plná rublů. A v Mariupolu začali ruští vojáci vyplácet důchody v rublech a peníze se dávají přímo těm lidem do rukou. Takže Rusko podniká intenzivní kroky k vymazání paměti lidí na ukrajinskou minulost. Už jsou ohlášeny nové projekty ve zdravotnictví, sociálních dávkách a humanitární pomoci. Takže tolik teda k této zprávě. A pojďme už dál, protože už teda z té Ukrajiny těch zpráv bylo hodně. A přejdeme dále, jak jsme na tom časově. Oj. No. Takže půjdeme na zprávy z Ruské federace, tam jich nebude tolik. První zpráva hovoří o tom, že podle slov zástupce Ruska při OSN Vasilije Nebenzy, tak Rusko má právo, a to řekl v OSN, udeřit na rozhodovací centra po dodávkách těch zbraní a těch systémů vícenástrojových odpalovacích raketových systémů MLRS, které jsou dodávány do Kyjeva, a udeřit i na centra, která přijímají rozhodnutí o používání MLRS. To znamená přímo na ty státy, které kde rozhodují o těch dodávkách. Takže to uvedla na zasedání Rady bezpečnosti světové organizace a říká, že v tomto ohledu si nejen vyhrazujeme jako Rusové tedy právo posunout linie ohrožení od neonacistů pro Ruskou federaci a republiky Donbasu na vzdálenost možného zničení nové dalekonosné munice, ale také zasáhnout centra pro přijímání trestních rozhodnutí o použití takových typů zbraní. A připomíná se, že Kyjev převzal dodávku amerických zbraní tohoto typu a bere to tak, že má volnou ruku k ostřelování civilní infrastruktury na Donbasu. Takže tam jako lze čekat brzy nějaký velký incident. Bohužel ti, kteří mu to tam dodávají, tak to vlastně rozmíchávají. No. Další zpráva hovoří o tom, že Rusko plánuje rozšířit speciální vojenskou operaci a demilitarizovat celé NATO. A je to podle zprávy amerického Natural News, která hovoří o tom, že Spojené státy americké zaplavují Ukrajinu horami zbraní a že to teda jaksi nabudilo Rusko k oznámení, že musí zaujmout globálnější postoj ke své speciální operaci na Ukrajině. To je možná trochu jinými slovy to, co naznačila prvé ten Nebenzia. Nicméně tady se říká, že místo toho, aby se Rusko jenom zaobíralo globalistickým problémem na Ukrajině, to je zase to, o co jsem prvně naznačoval já a co tam zamlčel Kissinger ve svém vystoupení, tak rychle si uvědomuje, že celé NATO je jeho nepřítel. Osa zla je daleko větší, než jen ukrajinská loutková vláda, pokud bychom to měli jednoduše vyjádřit, tak říká Putin. Takže komentují to, nebo ještě se kolem toho se tím zabývá ještě další jaksi ruští činitelé. Nicméně jde o to, že zimě nadešel čas, kdy ruská speciální operace na Ukrajině se možná skončí v tom smyslu, že se začne skutečná válka a to třetí světová válka, jak uvádí Olga Skabejová v ruském státním televizním programu 60 minut. Takže tolik teda k této záležitosti. Jako nečekají nás zatím žádné příjemné vyhlídky, jak se zatím zdá. Pojďme k další zprávě. Ta další zpráva hovoří o tom, také ještě je to potvrzení, že Rusko přichází o speciální operace na Ukrajině k rozsáhlé demilitarizaci celého NATO. Já bych řekl jednu věc, to je vlastně tak, jak si dalo Rusko původně ty tři podmínky, to znamená ta demilitarizace, denacifikace, odsun teda těch zbraní tedy NATO a vůbec těch základen teda z území Ukrajiny, tak pak si dali tu třetí podmínku, jestli si vážení posluchači vzpomínáte, a to bylo, že se NATO vrátí zpátky do pozic, kde bylo, tuším, před rokem 1994, to znamená přestupem zemí, jako jsme my a Polsko a Slovensko a tak dále do NATO. No, takže tohleto, to by byla vlastně jakási třetí etapa tedy. Takže navíc se tady v té zprávě připomíná, že Spojené státy a Polsko spolu s dalšími zeměmi NATO, jako je Německo, dodávají na Ukrajinu zbraně, další vybavení, v rámci jednotné fronty proti Rusku. A Rusku to nezbývá nic jiného, než se proti tomuto šiku bránit. Já bych chtěl připomenout, že jak se bohužel mezi ty země patříme teda i my a Slovensko. Říkám to bohužel z toho důvodu, že prostě můžeme být i zahrnuti do, v nějaké podobě do nějakých prostě postihů z té druhé strany. Další zpráva je od CNN americké, která hovoří o dalším velkém diplomatickém vítězství Putina. A CNN označila postoj Afriky vůči Rusku uprostřed západních sankcí za diplomatické vítězství Putina. A učinila tak v souvislosti s návštěvou předsedy Africké unie a prezidenta Senegalu Mekiho Sala v Soči, kdy tedy připomíná, že několik afrických států do značné míry závislých jak na Ukrajině, tak na Rusku, pokud je o dovoz obilí, slunečnicového oleje a hnojiv. Nicméně s tím, že oni se třeba drželi podpory rezoluce OSN odsuzující kroky Ruska, že i to lze podle novináře nazvat diplomatickým vítězstvím Putina. A dále připomíná, že pokud se Africe nepodaří získat obilí z Ukrajiny nebo Ruska, takže to způsobí silný růst cen potravin a může zpochybnit její dostupnost na africkém kontinentu, jako uzavřel McKenzie, což je tedy příslušný tedy novinář. No, uvidíme, jak to bude. Faktem je to, že jak Rusko, tak Čína se z více pohledů dneska, že se etabuje v té Africe, aby připomněl, jak si požadavky různých tam režimů, které jsou tam neustále destabilizovány nějakými revolucemi a podobnými věcmi, na příchod jednotek Wagner, ruských a podobně, nebo případně ruské armády. Takže tolik teda k této zprávě. Další zpráva ještě, o které budeme hovořit, ještě v souvislosti s Ruskou federací, tak se týká nového zákona zaměřeného na LGBT propagandu, který je zaváděn nyní v Rusku. Zatím to bylo tak, že ten návrh obsahuje změnu stávajícího správního zákona, který zakazoval propagaci netradičních sexuálních vztahů mezi nezletilými. A částečka toho zákona se ukazuje jako zastaralá a obecně uvalí tedy správní odpovědnost za LGBT propagandu obecně. A navrhované sankce za pozbuzování netradičních sexuálních vztahů by mohly přesáhnout $160 000. No, takže nejde jenom o to, jak nám to říkal kdysi svého času prezident, že náš prezident, že jako jestli si někdo zatkne do análu brko, tak jakože to je jeho věc, ale jakože přitom nemusí dělat takový rámus, tak jako tady jim to jedno není, takže oni to budou postihovat jaksi tak, jak jsem teďka uvedl v té zprávě, jak je v návrhu zákona. Tak a poslední zpráva z Ruska hovoří o tom, že inflace v Rusku klesla na nulu a nezaměstnanost je na nejnižší historické úrovni, jak nedávno vyhlásil prezident Putin. A takže bylo to při poradě o ekonomických otázkách, takže tam to tedy zmínil. Připustil dubnový pokles výroby v automobilovém průmyslu a pokles těžby ropy, jakož i pokles dynamiky poskytování úvěru ruskému biznisu a hypoték obyvatelstvu. Já bych to tady, tohleto bych jenom rozdělil. Ten pokles těžby ropy, ten souvisí s tím, že vlastně Západ sice bere míň, Rusové inkasují více, protože stoupí zásadním způsobem ceny, takže ruská pokladnička se plní, to je jako první věc. A pokud jde o ten pokles dynamiky poskytovaných úvěrů ruského biznisu a hypoték obyvatelstvu, tak to má na svědomí Elvíra Nabulina, což je jejich guvernérka, jejich centrální banky, která teď nedávno, aby jaksi trošku jako zasolila Rusku v té situaci, tak jim zvedla úrokové míry na 20%, na co se samozřejmě podnikat nedá. Takže po nějakém zásahu to Putin snížil na 14, teď je to teda sníženo na 11, čeká se nějaké další snížení. Proč ji nedávno znovu jmenoval do funkce, když už předtím na ní byly obecně takové nářky a stížnosti. Nevím, ale nepochybně by to někteří vysvětlili zájmy těch různých těch biznisových nebo těch korporativních skupin, jak se teda tam říká, těch komerčně kooperativních skupin, takže uvidíme, jak se to dál bude jako promítat, jak to dál se bude vyvíjet. Takže a jaký ten tlak těch klanových korporativních skupin, jak bude ještě jaksi hodně zřetele. Půjdeme dál, půjdeme do Evropské unie, tady také tentokrát kvantum zpráv. A zaprvé opět agentura Bloomberg, která napsala o tom, jak Putin zasáhl nejzranitelnější místo Evropy, kdy říká, že ruský prezident Putin dokázal zranit Evropu v nejbolestivějším místě v energetice. Růst cen paliv vyústil v západě do velké inflace a ekonomického poklesu. Píše Bloomberg, nehledě na to, že Evropská unie vyhlašuje nejtvrdší restrikce proti Rusku, počet kompromisů roste, počíná ústupky v dodávkách ropy z ropovodů a končí vyškrtnutím patriarchy Kirila ze sankčního seznamu, jak se uvádí v článku od Bloombergu. Podívejte se, jak se ve dvou větách, jak se ten Bloomberg odporuje. Tak na jedné straně zranil Putin v energetice a že růst paliv a tak dále, že vyústil. A na druhé jasně říká, ve druhé větě, že Evropská unie vyhlašuje nejtvrdší restrikce vůči Rusku a tak dál. Když si to vyvolala ta Evropská unie sama, to je to přesně to, co jsem říkal před chvílí. Když si to vyvolali přece sami. Sami vyhlašovali restrikce, sami jako říkali, sami tenkrát, až na nějaké výjimky, jako je Německo, tak se přešlo na nákup plynu přes burzu. Že teda bude přes burzu, když Poláci se kvůli tomu s Gazpromem soudili u Evropského soudu, vyhráli to, no tak to mají. A my jsme bohužel takový truhlíci, že to máme s nimi. Němci ne, Němci mají dlouhodobé smlouvy, ty mají daleko lacinější plyn. Ale my máme ten nejdražších prostě. My se k tomu ještě pak dál země budou čas, tak se k tomu ještě dostaneme. Takže tady jako pláčeme na nesprávném hrobě, měli bychom jako plakat na svém vlastním hrobě a hlavně s tím něco dělat. A to tady vláda jako nedělá, odmítá to dělat. Teď jak se teda dále teda hovoří o tom v tom článku, že finanční zbraně jsou nedokonalý nástroj, který působí volitelně a má nepředvídatelné následky. Já si myslím, že ty následky byly zcela předvídatelné, pokud mají tam jako někdo mozek v hlavě. A jako funkční, myslím. To mohli čekat. A mohli vidět, že to je na burzu, takže se tam začne přiházovat, že tam začnou soutěžit mezi sebou, kdo jak a tak dál. A že tam si sami si vyháníme tu cenu nahoru. Kdyby tam byla kontrakt, dlouhodobý kontrakt, který dává oběma stranám jistotu, odběrateli jistotu dodávek a ceny, to je důležité, a tomu dodavateli zase, aby on věděl, jak se to má plánovat, protože ten plyn, když ho vytěží, tak si ho nemůže dát do čepice nebo do klobouku, tak musí mít to připravené zásobníky a tak dále, kapacitu potrubí a jako další věci, tak to mohlo být úplně jinak. A my jsme chtěli, a vysoudili jsme, nebo Poláci si vysoudili, my jsme se pak tenhle smyslu přidali, že to bude mít z burzy. No tak to máme z burzy. Takže teď to nesvádíme na Putina prostě. Tady na to zaslouží nařezat někdo jiný. Na pláca, tak se říká. No, takže podle ohledu Bloomberg Economics, tak mají příjmy Ruska z ropy a plynu činit letos cirka 285 miliard dolarů. A říká, když si tomu přidáte ostatní zboží, a tak to více než kompenzuje 300 miliard dolarů ruských devizových rezerv zmrazených v rámci sankcí. No já bych tady, jak píše teda autor článku na závěr, já bych ho uklidnil, oni si ty Rusové si to přijdou vybrat, ještě těch 300 miliard. No, to jako buďte klidný. Tady jako jinak dále říkají, že Západ posílil po zahájení speciální operace na demilitarizaci a denacifikaci Ukrajiny sankční nátlak na Moskvu, tak jako každá záminka je dobrá a v Evropě z něj stále hlasitější výzvy k oslabení závislosti na ruských palivech. No, to je dobrý, akorát nevědí, kde je jinde seženou, protože ty zdroje jinde takové množství nejsou. Jo. A podle slov ruského vicepremiéra Alexandra Novaka, tak uškodí embargo především evropským spotřebitelům, ceny již rostou, není vynucen velký deficit ropných výrobků v EU. To je obvyklé, takové, když takové, v takovýchto případech je potřeba se podívat na to, kdo bude mít otlučenou hůl a kdo bude mít otlučená záda. Já mám pocit, že my jsme v té pozici toho druhého, to znamená těch otlučených zad. No, takže prostě toto je prostě potřeba se na to dívat s rozmyslem a ne, že to je něco neočekávaného. Další zpráva hovoří o tom, že boj o trh s palivy bude krutý, Slováci se ocitnou v šoku, falešná solidarita s Ukrajinou bude měřená velmi drahými penězi Evropanům. Takže energetické peklo pro Slováky, že teďka ještě mu dal korunu v Bruselu premiér Heger, že bude zřejmě palivo na příděl, že to bude možné zřejmě, že to bude možnou realitou v krátké době. Tam kývnou na to totiž, že 2/3 toho paliva nebudou smít ty producenti, kteří to zpracovají celé do toho benzínu, do toho z té ropy, takže to nebudou smět vyvážet. A ten problém je v tom, že Slováci spotřebují výrazně méně, jinak dodávají do okolních zemí, včetně nás, Slovnaft, a že musí jít nějaký 65-70% kapacity alespoň, aby to bylo technologicky udržitelné. No a to tady za těchto podmínek není reálné, protože část toho plynu by si museli lít někam, já nevím kam, prostě vylejvat, nebo já nevím. Prostě protože budou mít zakázáno to prodávat, tak oni ho budou mít zakázáno prodávat sem do Maďarska a tak dál. Jo. A my tady budeme na příděl a budeme stát někde u pump a budeme mít nějaký přídělový žebračenky a budeme stát do toho. No jako postupně se teda tady ta prosperita té Evropské unie se projevuje jako naplno. A nevím, jako kdy některým lidem, kteří pořád jako žijou v domnění, že bez té EU to nejde, tak kdy už jim konečně svitne v hlavách. No, protože předtím jsme byli od roku 1918 do roku více než 90, tak jsme byli, nebo dokonce na 2004, tak jsme byli bez Evropské unie a jako bylo nám výrazně lépe. No, taky se nechodily ty různé záležitosti, ke kterým doufám, se ještě dneska dostaneme, jak se tam hlasuje v Evropské unii. To byla jako pohroma velká. Takže lídři Evropské unie se politicky, to se mně líbí, ten obrat se politicky rozhodli definitivně odstřihnout od ruských komodit. Sankční balíčky už obsahují ruské uhlí, kterého import by Evropa měla ukončit 30. srpna tohoto roku. Evropská komise rozhodla o postupném ukončení dodávek ruské ropy do 6 měsíců a rafinovaných produktů do konce roku 2022. Víte, tohle, když člověk poslouchá, tak neví, jestli jsou tak neschopní a hloupí a mají pocit, že buchty rostou na stromě někde, anebo jestli už je to součást skutečně těch plánů na tu deindustrializaci té Evropy. Jo, já bych řekl, že tam se asi snoubí oboje dohromady. Jo, takže tolik teda k této záležitosti. Pojďme k další zprávě. Zase ceny rostou, spotřeba klesá, nikdo nevidí ani špetku optimismu. Toto je tentokrát zpráva z Řecka. O Řecku už dlouho nebyly žádné zvěsti velké, krom teda toho, že se tam chystá boj s Tureckým ostrovy tam a o nějakou šelfovou, o nějaká šelfová naleziště plynu, tuším. Tak tady si říkám v té zprávě, že vláda se s lehkým srdcem rozhodla postavit na stranu sankcí proti Rusku, s tím výsledkem, že ale jsou nuceni zaplatit je v tuto chvíli všichni občané, jejichž ceny pohonných hmot vyletěly do nebes a inflace se vrátila o 35. No to je všude stejný v těch zemích EU. Také tam mají k tomu potřebné lidi. Jo. Takže teďka je tam vláda premiéra Mitsotakise. A teď jde o to, že lidé potřebují vydělat nějaké peníze a pokud si nemají za cíl uvrhnout každou řeckou rodinu do dluhů, tak jako prostě potřebují vydělávat a teď možnosti jsou omezené, ceny letějí nahoru. Takže Řecko zrychluje pro tu, ten, tu, ten inflační trend už na úroveň roku 1993, kdy byl index spotřebitelských cen na úrovni 12%. No, víme, jak se je to počítáno, ale pokud to počítají všude stejně, tak my jsme na tom ještě hůře. My už tady máme asi 14 a zdaleka jsme u konce. Takže tolik. Jinak během 5 měsíců roku 2022 do 29. května tohoto roku, tak hodnota prodeje ze supermarketech Nielsen, které tam jsou, to je řetězec, tak se snížil o 2% ve srovnání se stejným obdobím loňského roku. Zboží se rozhodně prodalo méně, o více jak ne 2%, protože počítejme s tím, že vlastně ještě část tržeb, že jim vlastně zvýšili teda ty navyšované ceny, jo. Takže to zboží se prodalo jako daleko méně tedy ještě. Tak, takže jinak ty globální analytici hlásí, že se pohybujeme směrem ke 150 eurům za barel. Takže to palivo, že vzroste o víc než 3 eura za litr. Tak si to spočtěte, když to bude promítnuto sem, kolik to bude. Jinak Evropská centrální banka na svém zasedání snížila svou prognózu růstu pro eurozónu a revidovala svou prognózu inflace směrem nahoru. A očekává se, že roční inflace dosáhne 6,8% v roce 2022 a klesne na 3,5% v roce 2023 a 2,1% v roce 2024. A to by znamenalo výrazný nárůst oproti březnové prognoze 5,1% v roce 2022, 2,1% v roce 2023 a 1,1% v roce 2024. Já nevím, co tu ECB k tomu vede. A prostě pokud tady se nezačnou dělat razantní opatření, tak je to celé na vodě. A je to nesmyslné očekávání, protože opak bude pravdou a polezlo to dál a dál prostě. Takže takto německé think tanky ekonomické, ty dokonce poukazují na hrozivou budoucnost. Kvůli rostoucím nákladům na výstavbu a vyšším úrokovým sazbám dochází dnes i k většímu rušení zakázek, zejména bytové výstavbě. Logicky se to přenáší jako do dalších oborů. A teďka se zhorší problémy s dodávkami stavebního materiálu a tak dále a tak dále. A navíc je to hrozně drahé. A to, taky to souvisí často i s růstem nákladů na energie. Všechno souvisí se vším. Mám pocit, že to je v té ECB tím, že nikdy nebude ve výrobě nebo někde, že o tom nic nevědí. V Polsku se dověděli, jak Spojené státy obětovaly Evropu, takže hovoří o sebevraždě, kdy tedy říkají velitelem ekonomické války proti Rusku jsou Spojené státy, výdaje ale platí Evropa, jak napsal polský portál Myšl Polska, či Myšl Polska Myšl, a říká dále, že Spojené státy prakticky nic nevydávají na ekonomickou válku s Ruskem, problém může spočívat v růstu cen paliv, protože pro Washington je to velmi choulostivé téma, vždy se ale dá svalit vina na Putina. A říká, skutečně jsme se obětovali a způsobili škody vlastním koncernům, ale zavřít si ventil s ropou a plynem, no to je sebevražda, jak se dá zdůrazněji v článku. A jinak je autor portálu Myšlo Polska, má za to, že ty evropské sankce proti Moskvě, že už jsou vyčerpány. Tak se necháme překvapit, ale myslím si, že ne, že ještě budou dělat všechno, než přijdou na to, že ten plyn není a tak dále, a tak dále. A o té ropě ani nemluví. Takže on ještě říká, ten Myšlo Polska, dají se snadno vyhlásit pod sankce proti sférám, ve kterých byla úloha Ruska minimální, ale celkem jiná věc je, když jde o energetiku. Ale to jsme přece věděli od začátku. To jsme přece věděli od začátku, nikdo akorát nechtěl poslouchat. To víme od začátku toto. Další zpráva hovoří o tom, že Evropská unie může brzy čelit hospodářským povstáním, právě díky tady tomu vývoji přes ty energie a přes ty ceny. Jak na to upozorňuje finanční analytik Global Research Stuart Brennan a upozorňuje, že vlády všech těchto zemí, těch dotčených, takže mají nyní vážnější důvody na obavy a že ty jejich ekonomiky začínají prskat ve švech těchto zemí A to kvůli přerušení jednak těch dodavatelských řetězců a kvůli prudkému nárůstu cen energií a potravin. A že to obyvatelstvo začíná jaksi opanovávat panika. Takže říká ten Brennan, myslím si, že je lehčí obvinovat Rusko, než nést vinu. A ta rostoucí nespokojenost veřejnosti, že se těmito ekonomickými skutečnostmi nakonec vrátí jako bumerang. Já bych teď k tomu chtěl říct jednu věc. Podívejte, tady ty události, a včetně toho covidu, tak prvotně měly maskovat to, že prostě ten politicko-ekonomický systém toho neoliberálního kapitalismu, že zkrachoval. To bylo letadlo, které doletělo, už nemělo zdroje a jako velkou zátěž dluhovou teda a doletělo. Tam je ten prvotní problém. A ten následní problém potom je ještě přece v tom, že vlastně my teď jsme vlastně tlačeni do toho, abychom plnili nějaké představy globalistů. A ty představy globalistů například spočívají v tom, že teda má být deindustrializována Evropa. No jaký nejlépe odprůmyslníte, když ty ekonomické, čistě ekonomické tlaky typu emisních povolenek, které byly nejprve prodávány z Bruselu, jsou prodávány do amerických investičních fondů, ty se na ně pořádně přirazí a pak je teprve prodávají nám. Green Deal, kdy teda zase ty fabriky se do toho moc nehrnou a tak dál, tak když to dostatečně rychle nefunguje, no tak jako tady oddělej ty fabriky a ty domácnosti od plynu, od energií, nebo jim to šíleně zdražej, což je prakticky totéž, no a půjde to naraz. Takže tady je prostě potřeba vidět tady i tyto úmysly zatím, především. A o tom se tedy bohužel jaksi nehovoří a nehovoří o tom ani tedy příslušný tedy portál. Další informace je také dobré, kdy tedy je to o anglosasech proti Evropě. Já jsem se touto otázkou hlouběji chtěl zabývat v té rozšířené to rozšířeném tematickém okénku, ale nestačili bychom to, takže tady jenom v té zprávě se hovoří, že Londýn má v úmyslu vytvářet nový blok evropských států a použít ho na zničení Evropské unie. To je velmi zajímavé. A to je přesně to je Deep State proti globalistům. Globalisté Evropská unie, Londýn a tedy Deep State a samozřejmě s americkou stranou. A ten kolektivní západ, který pokračuje v natahování toho ukrajinského konfliktu s cílem oslabit a rozložit tu federaci, tak už teďka jako docela prská ve švech a ta Velká Británie prosazuje myšlenku vytvoření nové evropské aliance a cílem je vytvořit unii států na základě ekonomického liberalismu, to je už úplně potratilý rozum, když jako to nefunguje a hlavně teda je jako odolat vojenské hrozbě vůči Rusku. Jo? No, v podstatě by šlo asi o něco, jako byla kdysi malá dohoda. Ta byla v letech 20 až 21 a tam tehdy ve východní Evropě se stávala Československa, Rumunska a Jugoslávie. Teď teda by vlastně ta nově takhle vytvořená aliance, pokud by byla, tak by to byl vlastně Polsko, Estonsko, Lotyšsko, Litva, Ukrajina, možná i Turecko, samozřejmě jak jinak pod vedením Velké Británie. Jo? Takže to je teďka zase takový zase nový model, který je tedy kromě teda zase dalšího, což je tedy Five Eyes, kde jsou Spojené státy, Velká Británie, Kanada, Austrálie, Nový Zéland, co jsou vlastně bývalý Commonwealth. Jinak samozřejmě tady, když se vrátím k té alianci v té Evropě, tak zase by to bylo o jednom o tom samém, to znamená, že by anglosasové zase chtěli mít výhody pro sebe a ty ostatní by zase dělali poskoky. Takže dneska ta Británie a Spojené státy tvoří základ teda té anglosaské komunity a ty kroky Londýna nelze prostě posuzovat izolovaně od Washingtonu. Otázkou je, jak to bude vypadat jak to vypadá z hlediska třeba Trumpa, pokud se Trump dostane zpátky, jestli na tyto záležitosti půjde nebo nepůjde. Otázka je samozřejmě ještě další, protože tady další ve hře teda je samozřejmě i jsou globalisté, je teda to NVO a tak dále. Takže zatím je to informace o tom, co je zájem, co se chystá, a odpovídá to v podstatě úvahám, jak to bude vypadat s Českou republikou, jakými vývojovými fázemi projde, který jsem psal ten článek asi před 2 roky. No, někdy se k tomu můžeme vrátit. Německý mainstream Tagesspiegel poprvé píše pravdu o zlé morálce a dezerci ukrajinských vojáků. Takže zatím vždycky psal o špatné morálce ruských vojáků, to teď najednou otočil a píše o špatné morálce ukrajinských vojáků. Takže takto, to je v krátkosti. Další zpráva hovoří o tom, že právě na Slovensku vypukl obrovský skandál ohledně vlastně zaříznutí Slovnaftu, protože tam byl obviňován ministr hospodářství Sulík z toho, že dopustil právě takovou dohodu v Bruselu, a kdy teda podle právníků je to na někde mezi mažením úkonu nebo úkol veřejného činitele a dokonce vlastně zradou. A on v podstatě prásknul na Hegera, že vlastně ho varoval, Hegera, při tom jednání v Bruselu, že Slovnaft bez exportu produktů z ruské ropy, že skončí, jako že může skončit. A premiér na to reagoval slovy, že ať si to Sulík řeší s Čechy Maďary, a on, že to řešit nebude. No, s Čechy Maďary nemůže nic řešit, protože ten akorát může sdělit, že jim nebudou nebo nesmí dodávat. Ale jako jestli zda budou vyrábět a kolik budou exportovat, to musí on řešit, protože oni jsou exportérem, tak on to musí řešit v Bruselu, což tedy samozřejmě neudělal. Takže dokonce to Sulík, dokonce to ukazoval nějakým záběrem, fotokopii, nějakou fotkou, kterou si udělal teda z mobilu, že mu to poslal ještě SMS-ku, co mu to Heger odpověděl. No, mají tam taky kvalifikované lidi a hlavně se zájmem hájit teda národní zájmy, no, to jako je to všude stejné. Další zpráva hovoří o tom, že Polsko plánuje pokutovat velké technologické firmy pokaždé, když cenzurují legální svobodu projevu. To je velmi pozitivní informace. U nás je spíše pravý opak, jak víme. Takže podle nového zákona, který zavedly polské úřady, bude zřízena Rada pro svobodu projevu, která zajistí, že zákonný projev nebude možno jednoduše odstranit. A firmám sociálních médií, která odstraní chráněný obsah, tak hrozí vysoké pokuty ve výši téměř 13 milionů dolarů. Takže informuje o tom National Law Review, kdy teda 12. února informoval, že polské ministerstvo spravedlnosti už zveřejnilo na svých webových stránkách nový návrh zákona o svobodě projevu na platformách sociálních médií. Takže jednak je tam teda cílem tohoto zákona je chránit jak svobodu projevu zaručenou ústavu, tak i individuální osobní zájmy, které mohou anonymní uživatelé internetu porušovat. Takže je to takové do jisté míry to vyvážené tedy. Takže tolik jenom ve stručnosti k tomuto zákonu. Pojďme dále, ještě jsme v Evropě stále. Španělská vláda veřejně přiznala, že na pokyn globalistické OSN stříká na lidi jedovaté chemikálie, chemtrails jedovatý. A v době strategicky plánovaného výjimečného stavu, který se týkal takzvané covidové pandemie, tak povolila Organizace spojených států španělské vládě rozpašovat smrtící chemtrails. Ta španělská vláda vlastně přiznala, že 16. dubna 2020 povolila armádě rozprašovat biocidy na celou populaci tamní. Takže ten celopopulační medicínský experiment se uskutečnil pod rouškou nouzového stavu pro řízení krizové zdravotnické situace způsobené nemocí COVID. Takže tam dokonce na to zneužili armádu, což je šílené tedy. Takže samozřejmě, že tenhle ten akt, tedy o tento krok, porušuje více bodů norimberského procesu, smlouvy o lidských právech, lékařské etice a tak dále, která se přestaje poslední době dodržovat. A španělský ministr zdravotnictví dostal oprávnění použít vojenské jednotky na hromadné spravování občanů. Dokonce na to byl vydán zákon podepsaný králem. Takže mám pocit, že až se budou scházet u Norimberského soudu 2, tak jakože tam bude docela slušná sešlost. A jinak Španělsko má historii i používání leteckých, tzv. Leteckých prostředků na úpravu počasí. Takže tam s tím mají zkušenosti, pač tam už se stříkali těm lidem na ty hlavy víckrát. Jo. Takže si myslím, že to bude docela jako pěkná nálož. Jo. Takže uvidíme. Mají na to udělanou normu a všechno prostě jsou pečliví. Jo. Prostě v té likvidaci těch lidí. Takže poslední zpráva z té Evropy, a to je prostě velmi důležitá, a teďka vážně posluchači, opravdu zpozorněte. Devátého tohoto měsíce se hlasovalo v Evropském parlamentu o ukončení jednomyslnosti a předání kompetencí v oblasti zdravotnictví, klimatu a obrany. A tady jde o to, že je to jedno z nejdůležitějších letošních hlasování, kdy poslanci, kteří hlasovat už pro nebo se zdrželi, tak už by vlastně nikdy neměli být tady odsud voleni. Protože jako absolutně nejednají v zájmu národa. A o co šlo? Šlo vlastně o to, co zatím neprošlo v celosvětovém měřítku v té WHO, takže tady to prošlo hlasováním europoslanců, kdy byly předány Evropské unii kompetence v politice zdravotní, v politice obrané a i v takzvaném zeleném údělu. A dříve byla běžná jednomyslnost v těchto případech a ta byla nahrazena potřebou souhlasu pouhé většiny. To znamená, že nás přehlasují a za chvilku tady čekejte povinnou vakcinaci a další věci. Jo, ty grindy a tak dále. A co bylo všechno schváleno? Zvýšit schopnost Unie jednat reformou hlasovacích postupů, včetně umožnění radě přijímat rozhodnutí kvalifikovanou většinou nikoliv jednomyslně, v dotčených oblastech, jako je přijímání sankcí a překonovací doložek, a kdy je potřeba jednat pohotově, to oni potřebují jednat pořád pohotově, přizpůsobovat pravomoci, které smlouvy svěřují Unii, zejména v oblasti zdraví a přeshraničních zdravotních hrozeb, v souvislosti s dokončením energetické unie, zakončené na energetické účinnosti a obnovitelné energii a navržené v souladu s mezinárodními dohodami, zmírnit změnu klimatu v obraně a v hospodářské a sociální politice, zajistit dále, aby byl plně uplatňován Evropský pilíř sociální práv a zařazení sociální pokrok do článku 9 SFEU spojeného s protokolem o sociálním pokroku ve smlouvách. Dále tam podpora posilování konkurenceschopnosti a odolnosti hospodářství EU se zvláštním zřetelem na malé a střední podniky a kontroly konkurenceschopnosti a podněcování investic zaměřených na budoucnost, zaměřených na spravedlivé přechody zelené a digitální, tak se asi můžete představit, co pod tím vzletným pojmem čekat. Zajistit parlamentu plný výkon práva spolu rozhodovat o rozpočtu Unie a práva iniciovat, měnit nebo rušit právní předpisy, takže nám tady budou už jako přímo ruči, čili tady se sněmovna se může jít, ty můžou jít domů, protože a senát, protože ty už jsou naprosto vytečný, bude se rozhodovat tam. Posílit postup ochrany hodnot, na nich je Unie založena, to nevíme, protože ty jsou každou chvilku jiné, a upřesnit meze a důsledky porušování základních hodnot, článek 7 smlouvy o EU a listiny základních práv Evropské unie. No a ta se porušuje jako na běžícím pásu. Jo. Takže Evropská unie má nyní možnost rozhodnout například o tom, že všichni občané EU musí dostat takzvané genové injekce, musí to nařídit direktivně a zemi, která by to odmítla, tak to velmi přísně potrestat. A k trestání občanů, kteří se nepodvolí, tak by pak byly využity již schválené pandemické smlouvy A v oblasti zdravotní péče může EU nařídit i cokoliv dalšího, včetně lockdownů nebo diskriminace neočkovaných a tak dále. To znamená, zakážu vám třeba možnost nákupu a podobně. Takže jinak je potřeba připomenout, že teda ta zkorumpovaná šéfka EU Lehnová, takže přes manžela je přímo zaháčkovaná u Pfizeru, takže je v jejím výsostném zájmu, aby teda do těch lidí se to opíchalo co nejvíc. Jo. Takže to je jako, to není jako žádné tajemství toto. Takže EU si také přebírá rozhodovací kompetence v zelené politice a v oblasti klimatu. Prostě ty plány těch globalistů, co ráme se s tím, jako nejde to dost rychle, tak prostě potřebujeme, aby nás tam dotlačili co nejdřív. A kompetence v oblasti klimatu pak umožňuje byrokratům z EU například nařídit klimatické lockdowny, kdykoliv budou mít pocit, že dochází k příliš velké produkci CO2 a tak dále. To, že CO2 je potřeba k růstu tady rostlin a stromů, to oni nevědí, protože nechodili zimě do školy dostatečně. Dále tam zaujal celé striktní požadavek na uplatnění evropského pilíře sociálních práv. Ten totiž sjednocuje dávky v celé EU, abyste si nemysleli, že to bude nějaký výdobytek pro vás. Takže už nebude možné, aby například Afgánec pobíral v Německu více než u nás, tak si umíte představit, jaká bude asi jednotná unijní sociální dávka pro obohacovače, která tu by měla určovat EU. To znamená, ona ji dá stejnou, jako je v Německu. A samozřejmě proti tomu, tedy ta bude výrazně vyšší než sociální důchody u nás, jo? A nebo v těch dalších bývalých socialistických zemích. Tak jenom, abychom jako věděli, co nás jako čeká a co tam bylo ohlasováno. A ještě vám řeknu jednu věc. Pro odevzdání kompetencí do Bruselu byli Niedermayer, TOP 09 STAN, Polčák, TOP 09 STAN, Šojdrová, KDU, Zdechovský, KDU, Maxová, zvolená za ANO, nyní ČSSD, Gregorová za Piráty, Peksa Piráti, Kolaja Piráti. Proti Vrecionová ODS, Vondra ODS, Zahradil ODS, Tošenovský ODS, Blaško SPD, David SPD a Knotek ANO. Zdrželi se Pospíšil, TOP 09 STAN, Charanzová ANO, Dlabajová ANO a Kovařík ANO. Jenže ty, co se drželi, je chytristika, protože pokud nehlasovali proti, tak je to stejný, protože prostě tam pak jako chybějí hlasy, což jako se stačí jako spočítat. Dva z našich europoslanců nejsou na seznamu vůbec. Nevím, kdo ten druhý, ale tím je tedy paní Kateřina Konečná. Tak nevím, jako si tam proč se neúčastnila. A pokud je o slovenské europoslance, tak tam byly dvě jména, Uhrík a Radačovský. No, ty ostatní buď souhlasili, nebo se zdrželi. Tak ty dva byly proti. Tak abychom věděli, prostě a pokud my s tím nic neuděláme, a tady jediná věc je prostě říct, podívejte se, my tam odsud jdeme, my s váma nechceme mít nic společného. A my v podstatě, pokud se nám podaří, že bychom navazovali na Československou federativní republiku, tak jim tam nechat ty SROčka a říct, my tam vlastně vůbec nejsme. A jít tam odsud skutečně rychle už. Ne, to už není odchod, to už není exit, to už je útěk. Jo? To už je útěk potom, protože to, co jako prostě, jinak nás se do toho domačknou, prostě i za situace, že se svět bude měnit, že ve světě nabývá nový světový finanční systém, GESARA a tyto věci na váze, tak než to dorazí sem, pač my jsme tady jako pod skleněnou kupolí, tak nás tady prostě takhle dorazí všechny. A to je jako dneska jedno z největších nebezpečí, protože čas hraje proti nám. Takže tolik teda k této informaci. Půjdeme dál, kolik máme. 12,
no, zbývá ještě, nám půl hodiny dokonce.
Zbývá nám půl hodiny, tak ještě chvilinku, tak se podíváme jenom v rychlosti na zprávy ze Spojených států, kde Joe Biden prohlásil, že Ukrajina se bude muset v nějaké chvíli vzdát části svého území, aby byl dosažen mír, a než ta chvíle nastane, tak budou USA pomáhat Kyjevu se alespoň bránit. Takže obrátil tedy list a uzavřel územní otázku jako knihu, prostě zaklapnul a případ je uzavřen. No, s tím bráněním, jako tam, oni už, taky už jim dochází jim prostředky, to za A, za B, teď těch 40 miliard stejně, těch dolarů stejně většina by nešla na Ukrajinu, to by zůstalo u nich doma. Zelenský má představu takovou, že měsíčně, aby oni mohli bojovat, že měsíčně potřebuje 5 miliard dolarů, no kdo jim to dá a z čeho, jo, a tak dál. Jinak Zelenský podle zdrojů z Budapešti má diagnózu F22.0 a rozvoj dalších poruch v důsledku dlouhodobé konzumace drog, což je tady nějaké štěpení osobnosti v tom a takovéto záležitosti. Takže tolik teda ta zpráva z těch Spojených států, jenom v rychlosti. Elon Musk hrozí ukončením dohody s Twitterem o tom odkupu. Uplatní své právo nedokončit akvizici Twitteru, protože tam se dohadují o tom, které teda kolik těch účtů je falešných a kolik jich není falešných, protože počet těch účtů, teda, který jsou na tom Twitteru, tak prostě pokud jsou tam falešné, tak se tam vlastně zvyšuje hodnota toho Twitteru a on pak jako takovou hodnotu nemá, takže tam se dohadují o těchto věcech. Další zpráva je o tom, že takzvané bílé klobouky, white hats, že odráží ozbrojené nelegální karavany, kdy tedy řekl v pondělí vysoce postavený zdroj z White Hat, řekl agentuře Real News, že americká armáda má k dispozici záběry z bezpilotních letounů, na nichž je zachyceno několik tisíc žadatelů o azyl s kalašníkovy v ruce, které pochodují přes Mexiko, jako na mexicko-americkou hranici. Zatímco mainstreamová média vykreslila tu armádu rychle zasahující na americké půdě, že to je vlastně proti zmrzačeným ubožákům zbaveným volebního práva a zbídačeným rodičům s hladovějícími dětmi přívěsu. Takže vidíte, že i tam jako prostě média, ta mass média, že teda dělají svoji propagandistickou práci, jak snaží se co nejvíce. Přičemž je zajímavé, že White Hats toto poskytly ty záběry z těch dronů, protože oni to je zabíjeli dronama televizi Fox News a ta to odmítla odvysílat. S odvoláním na nějaké archaické instituce FCC, nevím, co to je přesně, a ta, o které říkají, že by měla být zrušena, že já po 10 letech, že byla zakotvena v Deep Stateu a že je částečně zodpovědná za zamlžování reality, toho, co se dneska ve světě děje. Takže tady vidíte toto. Další zpráva. Nancy Pelosiová vyhrála primárky v kalifornském tam obvod svůj v Kalifornii, kde teda byly to teda demokratické primárky, čili na straně jako demokratů. A chce zase kandidovat. Je 1,80 teprve, takže má to nejlepší před sebou, takže se holka chce pustit jako do dalšího boje. No. Spojené státy bankrotují, přichází velký globální kolaps, to je jako velmi důležité, to je důležitá zpráva, já to mám jenom velmi v rychlosti. Tady samozřejmě je problém v jedné věci, bude to působit jako jednak na ten lokajský západ, jednak na mnohé rozvojové země, půjde nakonec o dominový efekt, ale cílem tedy je vlastně zavést dlouho plánovaný nový světový řád, který by vlastně se podobal feudalismu a tím pádem ty lidé do toho musí jít jako náležitě zbídačeni, co si budeme povídat, jo? A nemůžou jít s majetkem a tak dál, aby byli šťastní, by do toho vstupovali šťastní teda ti, kteří přežijí teda tady ty nápory, to očkování a další věcí, tu depopulaci tedy. Jo, takže jinak ty Spojené státy nemají od roku 2001 přebytek ani vyrovnaný rozpočet, čili jsou každoročně ztrátový, čili deficitní. A za posledních 50 let měly Spojené státy pouze 4 roky zisku. Takže celkové zisky Spojených států by nestačily na pokrytí 6 měsíců současného ročního deficitu. A podívejme se teda jenom v krátkosti, protože ten článek je další. Je skutečností, že ty americké výdaje a dluh se vymkly kontrole a vláda může získat peníze, které potřebuje pouze čištěním dalších, což způsobuje inflaci. A ty peníze dneska nejsou vůbec ničím kryté. To je jenom otázka všechno jakoby na nějaké důvěře, ale hlavně na tom, že všichni mají z jivíška přes Mezinárodní měnový fond a Světovou banku nadiktované devizové rezervy, tuším, že se nepletu, v povinné výši 70, nebo doporučeně povinné, 75% a dneska, kdyby to měli vlastně celé vyhodit, odmáznout, takže tam my přijdeme jako přes noc na něco jiného, tak tam budou mít jako obrovské ztráty, což jako udělat nemohou. Když se jenom podíváme na to, tak hodnota všech amerických aktiv dohromady, to znamená, že bude počítat každý kus půdy, každého majetku, všech úspor, všech podniků, všeho, co vlastní všichni občané, podniky, instituce a stát ve Spojených státech, tak má 193 bilionů dolarů. Všech ale. Jo. To číslo bude nafouknuté, bude tam plno vzduchu, tak jako je americký akciový trh, ale budiš, berme 193 bilionů dolarů. Teďka počítejme. Celkový americký dluh činí 90 bilionů dolarů, nekryté závazky Spojených států jsou ve výši 169 bilionů dolarů, to máme celkem 259 bilionů dolarů sekeru a minus všechna americká aktiva jsou 193 bilionů dolarů, takže vlastně ničím nekrytý zbytek, ta opravdu sekera natvrdo, je minus 66 bilionů dolarů. Takže jestli má dneska někdo představu, že ty Spojené státy mají největší ekonomiku, nejsilnější armádu na světě, tak ta realita je jiná, protože Spojené státy jsou na mizině a nemohou si ani dovolit tu svou armádu, kterou mají, takže to bude stejně jako končit, protože na to nebudou mít. A tady vlastně zatím spočívá celý tento kouzlo v popírání toho, že vlastně všechny národy, že jsou závislé na silném dolaru, jinak se ty globální trhy zhroutí. A to je jako další věc, že tady jsou nejenom ty státy, ale i ty globální trhy. Takže vlastně to je vlastně důvodem, proč ta americká, když jste měli zombie, vlastně pokračuje, protože konec Spojených států znamená konec západní prosperity a přiznání, že současný systém selhal jako model pro svět. Jo. Takže ten kolaps je nevyhnutelný a bezprostředně hrozí. Jo. Takže to je skutečnost, protože zatím to, co mají, tak mají všechno na dluh. Mají to všechno na dluh. Takže ten velký reset nebo ten nový světový řád, který měl potom nastoupit, tak je to vlastně řízená destrukce globálních trhů, ekonomik a světa jako známe. Takže ta změna v nějakou novou dystopickou budoucnost, v níž jsou elity pány otroků, bez jakéhokoliv předstírání demokracie, tak to by mělo nastoupit. A právě proti tomu stojí ta druhá varianta toho zlatého věku, to znamená už ne dluhového systému, už ne přechodu do NVO, ale národních měn krytých zlatem a tak dále a tak dále, později tedy dalšími aktivy, tak to je ta druhá varianta, o které tady často mluvíme. Takže máme teda tady na výběr, ale protože ten systém je tam, kde je, ten stávající, tak prosím vám, vážení posluchači, není se kam vrátit, tam to nejde už zpátky. Takže máte NVO, anebo máte zlatý věk. A jste na křižovatce a rozhodujte správně, rozhodujte rychle a podle toho teda také jednejte. Takže to je toto. New York Times, Ukrajina před Spojenými státy záměrně skrývá situaci na frontě v obavě, aby ještě dostal další prachy. O tom jsem tady hovořil, nebudu dále se šířit. Dále expoze terminálu na skapalněný zemní plyn ve Freeportu v Texasu je podle měklých záběrů z helikoptery obyčejné cvičení hasičů a falešná vlajka, operace pod falešnou vlajkou s cílem eskalovat ceny plynu nejen v Evropě, pak se na to snaží vydělat. Takže to je tato záležitost. Dalších nejvyšší soud schválil sčítání nedatovaných poštovních hlasovacích lístků v Pensylvánii. Tam to dokonce se dostalo k nejvyššímu soudu, protože oni neuznávali, ty hlasovací lístky mají být vyplněné, včetně data. Mnohé lístky to neměly, ale ten nejvyšší soud přišel nakonec k tomu rozhodnutí, že sice je to přestupek, ale není až tak vážný, protože pokud jsou tam ještě příjmová razítka s datem. Jo, těch lístků, když se potom jako nabírají, už jako vyplněné, takže tolik teda jenom ve stručnosti tady k tomu, k této zprávě. Další zpráva. Republikáni ve sněmovně chtějí, aby Obamovy dokumenty z Bílého domu byly spojovány s Hunterem Bidenem, protože určitá šetření už i Huntera Bidena byly ještě v době Obamy, ale pak to vlastně přišlo celé to spadlo jako pod stůl. A vysocí, poslední zpráva, vysoce postavení ukrajinští představitelé byli přestíženi při utrácení za luxusní nemovitosti ve Švýcarsku. Hovoří se konkrétně v té zprávě, to je News Punch, a tam se hovoří o Dmitrii Razumkovovi, 38-letý politik a bývalý předseda nejvyššího parlamentu Ukrajiny, nový majitel luxusní nemovitosti v luxusním letovisku Kštát ve Švýcarsku, hodnota necelých 9 milionů švýcarských franků, ten frank je zhruba na úrovni dolaru. Mám tady i výpis z katastru nemovitostí. Další je Aleksandr Danilov, bývalý tajemník Rady národní bezpečnosti a obrany, opět majitel luxusní nemovitosti v letovisku Kštát. Jeho majetek má hodnotu asi 10 milionů dolarů. Tady výpis nemám, teda on je, ale tam nedopatřením ty autoři dají dvakrát toho prvního, toho Razumkova. A třetí, tady máme Ludmilu Denisovou, ombudsmanku, která byla vyhozena kvůli falešným zprávám o zvěrstvech ruské armády na dětech a která podle vyprávě o znásilnění asi sama tu potřebu cítila nebo podobné, protože pak si akorát přiznala, že lhala ráno, v poledne, večer o tom, že nic to není pravda a pořád jako bájela prostě o znásilnění. Tak jako nevíme, jako. Takže ta má zase nemovitosti také ve Kštádu v hodnotě více jak 10 milionů dolarů. No, vypadá to, že ve Kštádu bude za chvilku nějaká ukrajinská děrevně, podle všeho tedy, jak to tak vypadá. A to jsou jenom tři, ale tam nepochybně bude více. Takže tolik, kolik máme už. No, ještě malinkou chvilku, jenom se podíváme, to jen to proběhnu. Jenom v krátkosti, Latinská Amerika ignoruje Bidena. To je jako jedna věc. I teďka v souvislosti se setkáním Bidena s těmi latinskoamerickými zeměmi, kde nikdy nepozval, další mu řekl, že kvůli tomu nepřijedou. Saudové zůstanou z Rusy, Biden byl v Japonsku, měl navštívit Blízký východ a Saudové s ním odmítli jednat. Takže teď se tváří Biden a spol, jakože si to musí jako pořádně připravit, takže tam přiletí někdy jindy. Nicaragua umožnila vstup ruských jednotek na své území, taky velmi zajímavá zpráva. Další zpráva, tady je velmi důležitá. Srbské vydání Informru odhalil šílený plán na to. A sice Lavrov měl být unesen během jeho návštěvy Bělehradu s tím, že tedy cílem bylo unést Lavrova a vynutit tlak na Putina. Jo, takže zase to kdo jiný vymyslel, to Britové, což je to už jako absolutně skandální. Vy, možná, že jste někteří z vás, vážní posluchači, zaznamenali, že Lavrov letěl na jednání se srbským prezidentem z Turecka a neměl tam kudy vletět, protože všechny země uzavřely vzdušný prostor. Tady byla asi proto, aby je tam netlačili možná ty Britové a to na to do toho, aby ta operace se udělala u nich. Tam byla představa taková, že se to dokonce udělá přímo v Srbsku a ty ostatní země kolem zavřou tedy vzdušný prostor, aby se celá tam moc nedal odletět a podobně. Takže to je jako naprosto skandální, protože toto je už jako naprosto nezastřený státní terorismus toto. A i příprava, jak víme, takového trestného činu je trestná. Takže no, jako bychom viděli, co se děje ve světě. Čína varuje Spojené státy, že pokud se někdo rozhodne oddělit Tchaj-wan od Číny, ta čínská armáda nebude váhat a začne válku bez ohledu na cenu. Poslední věc. Guardian. Britský vědci objevili pod ledem v Antarktidě nový mořský ekosystém, konkrétně nějaké malé koryše a nějaké malé homříky, kraby a tak dále, roztoče a tak dále. A nějaké tam pod tím ledem a to tak jako obrovské jeskyně a tam dokonce nějaké sladkovodní řeky a podobně. No. Takže jenom takhle velmi v rychlosti. Já bych teďka se chtěl chvilku věnovat, bohužel už to nestihneme více, což mě mrzí, ale opravdu to není možné. Opravdu to není možné. Snad jenom řeknu dvě věci. Další zjištění doktora Fleminga, potvrzení, že vakcína Pfizer útočí na lidskou krev a pod mikroskopem tvoří krevní sraženiny. Na ty dojel po očkování i známý zpěvák Bieber, Justin Bieber, který tedy skončil tak, že je čistě ochrnout. Jeho 25-letá manželka po mrtvici s krevní sraženinou v mozku je. On je ochrnutý, on nemůže na obličeji a tak dále. Takže, jo, takže vidíte, že jako jak prostě ty věci, jak se mají a jak to je. Takže nic jako radostného to není. Měl teďka vystupovat v rámci svého Justice Award Tour v T-Mobile aréně v Las Vegas. Jeho show byla odložena kvůli jeho nemoci. No a teď jako uvidíme, jako jestli vůbec bude. Postihlo to více, výrazně více a také snímky o tom svědčí, než svého času doktora Schmutzlera. Jako prostě pro představu. Tak, více už to opravdu nestačíme a půjdeme se podívat tedy na ten, na ten, na to tematické okénko, které teda já jsem ho tedy nazval v podstatě svět spěje k novému uspořádání. A jenom se dostaneme bohužel teda k části teda toho. Nicméně, já bych začal teda tím, že Vladimír Putin oznámil obrodu impéria, takže sice na západě bylo Rusko prezentováno jako medvěd s raketami a ten byl dokonce zveřejněn jako obrázek i v časopisu Foreign Policy a ve spojení s tímto silným a úskočným a stále jenom zvířetem, tak jak se konstatuje se, že už to neodpovídá realitě, neboť začínají pocitovat tuto skutečnost ve Washingtonu, Londýně i Bruselu. Kreml, že se stává nejenom hlavním newsmakerem, či děláním tedy vlastně nových událostí. A já jsem to už upozornil před časem, že Kreml přechází do protiofenzivy a také vytváří nejdůležitější trendy ve světové politice, dokonce i v ekonomice. A ještě dneska je Západ šokován nedávný prohlášení Vladimíra Putina setkání s mladými podnikateli na akci výstava úspěchu národního hospodářství v Moskvě, kdy prohlásil, že smyslem současného Ruska je vracet a posilovat. Když má na mysli vracet, tak hovořil o území, které měl Petr Veliký a jak vracel Petr Veliký a tak dál. A jak tedy posiloval. A tady je vlastně taková zdánlivě malá historická exkurze, tak vyvolala u konkurentů ze západu skutečnou paniku, dokonce takovou, že finský prezident Nimisté po obdržení informace o prohlášení ruského vůdce urychleně odletěl helikopteru domů z Alanských ostrovů, kde byl na návštěvě u příležitosti z tého výročí autonomie, přičemž naléhavě zrušil večeři se švédským králem Karlem Gustavem. A je to zajímavé, protože Finové, je to jako trošku komické, honem začali stavět nějaké osnaté ploty mezi na hranicích s Ruskem. A jsou tam i některé další záležitosti, kdy například Vladimír Putin označil pobaltské státy a zejména oblast Narvy za území historicky pod kontrolou ruského státu, kde Slované vždy žili společně s kmeny ugrofinských národů a Baltů. Důležitější je pro ně to, že zcela přímo a otevřeně řekl, že návrat historických ruských území a posílení ruské říše je základní hodnotou ruské společnosti. Takže toto teďka vyvolává zmatky, ale všimněte si jednu věc, vážení posluchači, že celkově teďka ty trendy ve světě jdou k tomu, aby, já jsem to také jednou teď zmiňoval, aby vlastně ta území, když se hovoří o tom překreslování té mapy, tak aby teda ta území byla, odpovídala těch jednotlivých zemí, aby odpovídala těm národnostním principům, a nebylo to tak, jako když se vyřečovala Sykes-Picotova linie, a jeden Francouz a jeden Brit těchto jmen uvedených si vzali prostě pravítko a ty to tam, pane, udělali tu čáru napříč tím Blízkým východem a od té doby to tam nedělá dobrotu. Takže toto je zřejmě patří k tomu, tady k těmto snahám. Já tam budu pokračovat a ta další informace v této souvislosti je velmi zajímavá. Já jsem teď nedávno hovořil, pokud se někdo sledovali minulý pořad, Tak jsem hovořil o tom, že se velmi mění svět. Hovořil jsem o tom, že teďka země BRICS, to znamená Brazílie, Rusko, Indie, Čína a Jihoafrická republika, že teda teďka, že se připravují země přijmout další země, které se tam pozvaly na své zasedání něčím jako pozorovatelé. Konkrétně šlo o Argentinu, šlo o Egypt, šlo o Kazachstán, šlo o Saudskou Arábii a šlo o Indonésii. Tyto všechny, když připočteme k těm jejich obyvatele, k těm, které dneska ty země BRICS mají, tak už to dává dohromady 47,7% celkového obyvatelstva země. To už je opravdu hodně. A vedle toho máme takové další organizace, jako je ŠOS, to je ta Šanghajská organizace pro spolupráci. Tam zase jsou s Ruskem zase další země. Máte ten euroazijský blok a tak dál, že se různě prolíná. Faktem je to, že dneska na nový světový finanční systém přecházejí, nebo začínají přecházet, připravují se 2/3 světa. Ta třetí, kde jsou bývalé země britského Commonwealthu, Kanada, Austrálie, Británie, Nový Zéland. No, tam patří i do jisté míry Spojené státy, ale tam určité věci díky Trumpovi byly rozběhnuty. Tak tyto země, prostě ty jedou prostě pořád po starém a ty chtějí do toho NVO. Jo, takže to je jako velmi důležité si toto uvědomit. A teď tady k tomu přichází Rusko, které navrhlo vytvoření nové velké osmičky bez Spojených států. Pamatujete G8, pak vyloučili Rusko, tak zůstalo G7, pak jako začali dělat jako nějaký drahoty, že teda Rusko, když se podvolí, že by ho vzali zpátky. Putin jim říkal, že oni, že jsou banda loserů, že mají ztrátové ekonomiky, tak co by tam dělal a podobně. To už je déle, to už je historie. Takže teďka vytváří velkou osmičku bez Spojených států a Rusko teda navrhlo to vytvoření a přičemž teda ten starý systém se hroutí a svět už nikdy nebude jako dříve, to je to, o čem jsem hovořil před chvilkou. A znamená to, že ty instituce a organizace té minulé sféry stejně tak jako tak dříve nebo později upadnou zapomnění a zanikne blok NATO, zanikne Evropská unie, zanikne Světová obchodní organizace. Víte, že z ní vystupuje Rusko, že chce vystupovat, že ji přestal financovat Trump a že chce jako Amerika vystoupit a tak dál. Mezinárodní měnový fond, možná i OSN, protože to dneska přihra, je taky bezzubá a jednak teda taky jako nahrává zájmům Západu. A místo tady těchto všech odpadávajících organizací, tak bude potřeba vytvořit nějakou novou strukturu světovou. A co bude mít skutečně nějaké řídící páky a budete mít teda taky nějakou efektivitu a účelnost pro té své činnosti. A ta velká sedmička tedy, dokud nevyloučili teda to Rusko, tak ta by měla být tedy vlastně nástrojem pro vyvažování zájmů sedmi největších ekonomik. To je Spojené státy, Japonsko, Německo, Francie, Británie, Itálie a Kanada. Ovšem ta realita dneska je už jako poněkud jiná. Jednak proto, že už ty ekonomiky nejsou největší, alespoň ne všechny. A krom toho, tam žádné vzájemné vyvažování názorů a zájmu není. Tam je, jak dneska používají z toho Mowgliho a z knihy Džunglí, tak rádi ty příměry Putina, tak je tam jeden velký škrtič K, to je ten velký had, a 6 banderologů, kteří sedí v kruhu s otevřenou pusou a dělají, co se jim řekne. Jo, takže takto si to nové uspořádání, tu novou osmičku jako nepředstavují. Takže jako to, že nastane nějaký nový řád ve světě, to jako ano, teď se nenechme mýlit tím novým světovým řádem, který chtějí ty globalisté a přemýšlíme o tom uspořádání, že budou i jiná uspořádání, ale také jako v rámci toho světa. A do té by měla zapadat i tedy ta osmička. A podle tedy předsedy státní dumy Vjačeslava Volodina, Ruské státní dumy, tak ten nastínil nedávno ten okruh té nové G8 takto. Čína, Indie, Rusko, Indonésie, Brazílie, Mexiko, Irán a Turecko. Není tam tedy, jak vidíte, není tam Jihoafrická republika, i když teda v zemích BRICS je, ale tohle není, toto není jako přesně BRICS, když to hodně, poměrně hodně se to, jako, se to přikrývá. Takže tady už vidíme, že tyto všechny země se tak či onak staví proti vůli Spojených států, přitom s Čínou a s Ruskem je to jasné, s Iránem je to jako ještě více jasné. Indie také nepodpořila americké sankce a pomáhá Rusku je obejít. Mimo jiné také, protože to má prospěch, ale ne každá země si to troufne. Německo třeba takový krok udělat nemůže. To samé platí pro tu Turecko, které sice je v NATO, ale jako víceméně tam brání přijetí nových členů, což by bylo pro Rusko nepříjemné. Nepřipojuje se k sankcím a podobně. A dále to Mexiko, které nedávno také stávkovalo, říká, že se nezúčastní toho summitu v té Kalifornii, těch zemí Ameriky, protože tam Američané pozvali Kubu, Venezuelu, Nicaraguu. Přitom všechny tři země jmenované jsou 100% pro Rusko. Tam projevoval určitý odpor i Brazílie a Indonésie. U té Brazílie tam teda nakonec na toho Bolsonara nějak jaksi obměkčili tím, že teda tam ho mu tam dali teda jakousi tedy jakoby význačnější trošku roli teda v rámci toho zasedání. A jinak tedy ta Indonésie, tam je to, ta příchylnost tomu novému seskupení, té nové osmičce, je hlavním důvodem, že je v úzkém kontaktu tedy s Indií a s Čínou. Takže celkové ukazatele těch osmi zemí, to je ještě velmi důležité, tak jsou jako opravdu skvělé, protože za prvé přepočtu, srovnejme, přepočtu na obyvatele se jedná o téměř 50% světové populace. Konkrétně jde o ta osmička, teďka o které hovořím, o 3,8 miliardy obyvatel. Zatímco současná velká sedmička, ta má počet obyvatel méně než 10%, čili asi 770 milionů. Ta nová G8 má 3 miliardy 800. Potom podle rozlohy, tak když budeme počítat bez Antarktidy, tak ta současná G7 má 15% rozlohy země, což je 21 milionů kilometrů čtverečních. A ta nová G8 má 33% veškeré pevniny bez Antarktidy, to je 45 milionů kilometrů čtverečních. Z hlediska HDP, tak ta sedmička má 30%, to je ta současná, 45 bilionů dolarů. A ta nová G8 má 37% oproti těm 30, 37 a 55 bilionů dolarů oproti tedy těm 45. To znamená, že v každém případě toto je větší subjekt a lze říci, že teda ta nová organizace bude o 22% jako větší v ekonomice, silnější, bude mít 114% plochy oproti té předchozí a o 390% více jaksi z hlediska populace. Takže dá se tam skutečně jako prostě to považovat jako za velký subjekt a je otázkou, kdy tam bude třeba pozvána Nigérie a Egypt z Afriky, protože to jsou největší představitelé tohoto kontinentu. Jednak je nejvíc utlačovaný a zdevastovaný a to je právě díky té politice Evropské unie. A navíc oni jako mají parametry, protože Nigeria a Egypt mají 2,3 bilionů dolarů HDP, což mají teda více než Kanada, a 330 milionů lidí. To mají jako Spojené státy, míněny dohromady tedy samozřejmě, jo. Oba. Jo. Takže jde o poměrně významnou část lidstva a oni jako zrovna nakloněni Spojeným státům nejsou a navíc oni prostě potřebují tu spolupráci právě ať s tím Ruskem, případně s tou Čínou. Takže všechno jako hovoří o tom, že by to teda tímto způsobem měli ten vývoj dále. Toto je důležité, velmi důležité chápat, protože my jsme tady skutečně pod skleněným poklopem a my nevíme, co se děje. My opravdu nevíme, co se děje. A to není o tom, To je, jak jsem říkal prvé, o té sklenici, jestli je poloplná nebo poloprázdná. To je otázka, z jakého pohledu se na to díváte, ale čili jestli tady je Rusko izolované, nebo jsme izolovaní my a ten Západ. A podívejte se, tady to vidíte úplně jasně, já jsem to na začátku narazil, jako do té izolace se dostáváme my. A přemýšlím ještě o jedné věci. Ty státy, které přijdou, nebo přejdou na to nevysvětlý finanční systém, přihlásí se a začnou realizovat agendu Gessera, tak jako pro ně by mělo být uvolněno těch 6 000 patentů a vynálezů a tím pádem oni půjdou výrazně technicky, půjdou dopředu, budou daleko více konkurenceschopní a tak dále a tak dále. A teď mi řekněte, co budeme dělat my? My budeme zaostávat a za chvilku se na nás, i možná z té Afriky, budou se sem jezdit dívat na nás jako na skanzen, jako do skanzenu. Já nevím, jestli si to lidi vůbec uvědomují toto. Ale tohle je realita. A my k ní spějeme, nevidíme, neslyšíme a pořád vyprávíme, že by to jinak nešlo. Teď je to naprostý nesmysl. Teď se tady sami se tady obelháváme, sami se tady pleteme hlavou.
Tak bohužel už nám akorát skončila doba, takže asi nezbyde, než se rozloučit. Nebo je tam ještě něco super důležitého?
Není. Já si myslím, že to, co bylo potřeba, takže jsme stačili. Takže já poděkuju tobě za spolupráci, posluchačům za pozornost a budu se těšit příště zase s nimi naslyšenou. Hezký den.
Tak dobře, já taky děkuji panu inženýru Jaroslavu Tichému za perfektní zpravodajský pořad a úplně nakonec musím ještě říct, že jak jste jistě hned na začátku poznali, tak tento náhradní předtočený záznam vám připravil opět Julek Schuster ze studia Tachov, takže pořad najdete jednak v rozhlasovém archivu Svobodného vysílače CS, studia Kadaň pana Martina Marcikána, ale také v archivu studia Tachov. Já to jenom ještě rychle, kdo to nezná, řeknu, je to https://odyssee.com/velký-j-ulek-a, takže ještě jednou https://odyssee.com/julek-j-a. Přeju všem teda příjemný zbytek dne nebo noci a loučím se s vaším zpravodajem, panem inženýrem Jaroslavem Tichým, ten už se rozloučil, a loučí se s vámi teda Julek Schuster z detašovaného pracoviště Tachov. Naschledanou.
Naschledanou.